ste fanúšikovia nitrianskej kapely Bora, tak toto je pre vás určite takou potešujúcou správou, pretože Barbora, teda frontmanka tejto kapely, sa vrátila na scénu. Toto je jej najnovší počin Vodopád. Mimochodom, rodičia a deti, určite ju poznáte aj pod menom Dúhalka. Takže Barbora je späť s novým songom Vodopád od nás pre vás.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré, Janko, je 24. júla roku 2024 a opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne. Začneme informáciami, ktoré potrebujeme. Čo dnes očakávame? Eurokomisia zhodnotí stav právneho štátu v krajinách EÚ. Pellegrini sa na ministerstve obrany stretne s Kaliňákom. Izraelský premiér Netanyahu vystúpi v americkom kongrese a šéf ukrajinskej diplomacie Kuleba pokračuje v návšteve Číny. Poďme domov. Opozičné strany KDH a Progresívne Slovensko vyzývajú ministerku Zuzanu Dolinkovú, aby riešila situáciu v Trenčianskom kardiocentre. Riaditeľ nemocnice odvolal primára kardiológie, v dôsledku čoho podalo výpovede niekoľko ďalších lekárov. Činnosť centra môže byť vraj ohrozená. V Trenčianskej nemocnici ale, kde majú po prepustení primára a výpovediach lekárov krízu, sa ukazujú prepojenia na Zuzanu Dolinkovú. Ministerka si na významnú pozíciu na ministerstve vybrala človeka z firmy, ktorá mala s nemocnicou dlhý spor o 100 000 eur. Trenčianska nemocnica tvrdenia o kolapse kardiologického oddelenia v súvislosti s výpovediami lekárov odmieta. Tvrdí, že chod centra a riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zabezpečené. Situáciu v Trenčianskom kardiocentre kritizovala opozícia. Generálna prokuratúra uzavrela aj poslednú časť vyšetrovania smrti Milana Lučanského. Dozorcovia podľa záverov nezlyhali. Mala by to byť bodka za vyšetrovaním smrti bývalého policajného prezidenta za mrežami. Už v minulosti potvrdili, že išlo o samovraždu. Generálna prokuratúra potvrdila záver prokurátora z Prešova a inšpekcie, ktorí preverovali, či dozorcovia z výkonu väzby dostatočne reagovali na Lučanského stav za účelom zabránenia, respektíve predídenia samovražedného konania. Podľa záverov vyšetrovania dozorcovia nepochybili, informujú aktuality. Podpredseda Maďarskej aliancie György Dimesi hovorí, že ak v strane získa dominanciu konzervatívne krídlo, môžu sa spojiť so Smerom alebo s Hlasom. On sám chce pomáhať koaličným stranám a tvrdí, že s programom Slovenskej národnej strany súhlasí na 95%. Slovenské elektrárne podpísali kontrakt o dodávkach jadrového paliva s francúzskou Framatom. Týka sa Mochoviec aj Jaslovských Bohuníc. Prvé dodávky očakávajú v roku 2027. V lani uzavrali zmluvu aj s americkou firmou Westinghouse. O podpise zmluvy informovali elektrárne na svojom webe, upozornila na to TASR. V súčasnosti dodáva jadrové palivo na Slovensko ruská firma Tvel. Zmluva sa končí v roku 2026 s možnosťou predĺženia do roku 2030. Elektrárne hovoria, že sa zmluvami so západnými firmami snažia diverzifikovať dodávky. Francúzsku firmu z väčšej časti ovláda štátna spoločnosť Electric de France. Menšinu má Mitsubishi Heavy Industries. Poďme na automobilové okienko, ako som ho nazval. Vo Valalikoch pri Košiciach ukončili prvú časť prvej fázy výstavby automobilky Volvo. Od decembra postavili lisovňu, karosáreň, lakovňu, zlievareň, obrábaciu halu, technickú budovu a pracovali na internej infraštruktúre. Druhá časť prvej fázy bude pozostávať z výstavby montážnej haly a haly na výrobu elektromotorov a batériových komponentov. Nasledovať bude inštalácia techniky. Podľa hovorcu závodu práce postupujú podľa plánu a ostré spustenie automobilky je stále naplánované na koniec roka 2026. V závode budú vyrábať elektromobily. V rámci prvej fázy chcú produkovať 250 000 vozidiel ročne. Prácu by to mohlo nájsť do 5 000 ľudí. V prípade realizácie druhej fázy automobilky by sa jej výrobná kapacita zvýšila o ďalších 250 000 vozidiel ročne. Držím palce s odbytom, chlapci. To je super. Slovensko môže získať už svoju šiestu automobilku. Zaujíma sa o ne štátny SAIC z Číny. Ak krajina investíciu získa, tuzemská výroba aut by poskočila až k 2 miliónom kusov ročne, čo je skoro dvojnásobok terajšej produkcie. Myslím si, že blatníky z Vasaby budú veľmi dobrou voľbou na slávnostnú večeru. No a ešte pri automobilkách zostaneme. Trnavská automobilka Stellantis v stredu čiastočne preruší výrobu. Dôvodom je nedostatok dielov. Podnik o tom informoval na sociálnej sieti. Výpadok sa zatiaľ týka niektorých pracovníkov rannej zmeny. Výpadky vo výrobe v súčasnosti nie sú také časté ako počas nedostatku čipov po covide, no občas nastávajú. V Trnave stáli niektoré časti fabriky aj koncom júna. Dodávky ropy do Českej republiky cez ropovod Družba sú stabilné a pokračujú podľa štandardného plánu. Problémy, ktoré s trasou cez Ukrajinu majú Maďarsko a Slovensko, sa Česka netýkajú, uviedol prevádzkovateľ ropovodov Mero. Slovensko a Maďarsko v júli prestali dostávať ropu od ruského Lugoilu cez Ukrajinu. Tranzit dosiaľ nebol obnovený. Ukrajina v júni jednostranne rozhodla o zákaze prepravy ropy od Lugoilu cez svoje územie. Poďme do zahraničia. Bývalý šéf britskej diplomacie James Cleverly oznámil, že bude kandidovať na post lídra konzervatívnej strany, ktorá po 14 rokov vo vláde stratila vo voľbách moc v prospech lejbristov Starmera. Niekdajší konzervatívny premiér Rishi Sunak v reakcii na najhorší volebný výsledok konzervatívcov v dejinách oznámil, že odchádza z čela strany. Strana v pondelok oznámila, že vymenuje svojho nového lídra či šéfku začiatkom novembra. Joe Biden v noci zo stredy na štvrtok prehovorí k národu o svojom rozhodnutí nekandidovať vo voľbách. Možno to bude len konštrukt umelej inteligencie, pochybujem, že to dá. Americký prezident v nedeľu po tlaku z demokratickej strany oznámil, že odstupuje z kampane a podporil v kandidatúre Kamalu Harrisovú. Biden na sociálnej sieti X uviedol, že bude hovoriť o tom, čo ho čaká a ako dokončí prácu pre americký ľud. Prezident sa má vrátiť do Bieleho domu po tom, čo sa po nakazení koronavírusom izoloval vo svojom dome. No, Kamala Harrisová označila súboj o Bielý dom medzi ňou a Donaldom Trumpom za voľbu medzi chaosom a slobodou. Nie, hovorí vám, tak akože niečo vám to pripomína. U nás to bolo napríklad, že bolo treba poraziť zlo. Hej? Takže podobné heslá. Americká viceprezidentka to uviedla na zhromaždení, ktoré bolo jej prvým v úlohe pravdepodobnej kandidátky demokratickej strany v prezidentských voľbách. Ďalej slúbila, že pomôže obnoviť reprodukčné práva. Donald Trump zopakoval, že poraziť Kamalu bude jednoduchšie než Joea Bidena. Republikánsky kandidát dodal, že je pripravený s demokratkou Harrisovou debatovať a absolvovať aj viac ako jednu debatu. V Amerike ešte zostaneme, ale v inej téme. Netanyahu sa vo štvrtok v Bielom dome stretne s Joeom Bidenom a v piatok na Floride s Donaldom Trumpom. Izraelský premiér ešte predtým, teda dnes, vystúpi s prejavom v americkom kongrese po takmer 10 mesiacoch vojny v Gaze. No a aj kvôli tomu americká polícia zadržala 200 židovských aktivistov v budove kongresu, ktorí protestovali proti vojenskej podpore Izraela zo strany Spojených štátov amerických. Protest sa konal deň pred plánovaným vystúpením izraelského premiéra pred oboma komorami kongresu. No a izraelská armáda včera druhým dňom pokračovala v úderoch a pozemnej ofenzíve v meste Khan Yunis a okolí na juhu pásma Gazy. Armáda tvrdí, že sa snaží zabrániť reorganizácii teroristického hnutia Hamas v oblasti. Palestínske úrady v pondelok informovali, že počas ofenzívy v oblasti, ktorú predtým Izrael označil za humanitárnu, zomrelo 79 ľudí. Podľa Reuters na východe Khan Yunisu aj naďalej operovali izraelské tanky. Počujete to ticho. Ohlušujúce však. Poďme ešte do Bieloruska. Tamojší minister zahraničných vecí pricestoval do Severnej Kórey. Témou rozhovorov by podľa juhokórejských médií mala byť vzájomná spolupráca oboch krajín či posilnenie spolupráce Bieloruska, KLDR a Ruska. Medzi tým delegácia vedená ruským generálnym prokurátorom Igorom Krasnovom, ktorá bola na návšteve Severnej Kórey, opustila v útorok hlavné mesto Severnej Kórey. Krasnov sa stretol so svojím severokórejským náprotivkom a ďalšími predstaviteľmi KLDR a diskutovali o otázkach bilaterálnej spolupráce. Takmer tretina Ukrajincov by bola ochotná prijať určité územné ústupky voči Rusku, ak by to znamenalo rýchlejšie ukončenie vojny, ukázal prieskum Kievského medzinárodného inštitútu sociológie. Ide až o trojnásobný nárast takýchto názorov oproti vlaňajšku. Väčšina Ukrajincov sa však stále odmieta vzdať akéhokoľvek územia v prospech Ruska. S určitou formou územných ústupkov súhlasilo 32% opýtaných, zatiaľ čo zhruba pred rokom sa tak vyjadrovalo len 10%, koncom roka to bolo 19%. Striktne proti akýmkoľvek ústupkom sa v najnovšej sondáži vyjadrilo 55% Ukrajincov. V prieskume sa respondentov nepýtali, akým územným ústupkom by boli otvorení, ani aké veľké by mohli byť. A poďme ešte do Nemecka. Teraj. Nemecká vláda zakázala činnosť islamského centra Hamburg a jeho dcérskych organizácií pre podozrenie z napojenia na Irán a hnutie Hizballah. Centrum je zaradené medzi extrémistické organizácie. Desiatky policajtov dnes ráno prehľadávali 53 nehnuteľnosti v celom Nemecku, ktoré sa spájajú s týmto centrom. Ministerka vnútra uviedla, že propaguje v Nemecku islamisticko-extrémistickú a totalitnú ideológiu, pričom spolu so svojimi cérskymi organizáciami podporujú aj teroristov z Izbaláhu a šíria agresívny antisemitizmus. To je hrozné zistenie. Islamofóbia sa šíri už aj v Nemecku. Toto už nikto nič negarantuje. Dobré ráno, Nemci. Dobré ráno vám prajeme. Keď sme o tom hovorili pred rokmi, boli sme za konšpirátorov, islamofóbov a čo ja viem, čo ešte. Aj hľa, Nemci to tiež zistili. Naozaj, to je hrozné zistenie. Mimochodom, z Paríža krátko pred odštartovaním olympiády hlásia znásilnenie, tuším, Austrálčanky. Vraj piati muži afrického typu to boli. Kto to asi bol, že by Marťania?
Predpoveď počasia.
Aktuálne počasie na Slovensku je také, že na severe mraky, inak celkom príjemne, napríklad 22 stupňov v Bratislave, 23 v Gabčíkove, až 26 v Urbanove, 24 stupňov hlási Nitra, Dudince, 21 stupňov Senica, Trenčín a Piešťany, ale aj Kuchyňa, 23 v Prievidzi, v Žiari nad Hronom 22, 18,5 na Slieči, 20 stupňov v Martine, 19 v Žiline, len 16,5 stupňa v Liesku, 10 stupňov na Chopku, 21 v Lučenci, 20 stupňov Celzia Rožňava, takmer 19 v Telgárce, 20 stupňov v Poprade, na východe to vyzerá celkom zaujímavo, 25 v Bardejove, 24,5 stupňa v Košiciach a v Trebišove, 23 v Prešove a Tisinci, 21,5 v Kamenici na Cirochov. Predpovede takáto. Bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. V západnej polovici postupne premenlivá oblačnosť a čiastočné ustávanie zrážok. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní väčšinou 19 až 24. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. A fúkať nám bude do toho severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu. V náraz ojedinele, najmä na juhozápade okolo 50 km za hodinu. Vo východnej polovici spočiatku slabý vietor, pri búrkach samozrejme môže zosilnieť, ale to už iste viete.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Samozrejme aj s Norbertom Lichnerom pozdravujem do štúdia 54.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom a aj divákom. Mám tu, Maťo mi včera poslal, mám tu takú správu. Viete, Nemecko, to je, tam je plno inovácií, hej, aj tam.
Kraj.
Od kdejakého cyklónu pre Židov a kdejakých, tak, nevymýšľajú kdejakého. Ne, to je taká, vždy bola taká slobodná krajina, Nemecko, hej, nikdy sa nedali nechať zblbnúť na nič. A je tam samozrejme sloboda, hej, a preto tam toľko týchto bubošov sa naťahalo. Sloboda pre bubušov obchytávať 12-ročné dievčatá v bazéne. Ale toto je z iného. Toto je Top Speed SK, stadiel je to ten článok, ale oni to prevzali z buildu. Vy dostanete listok na vlakčinu, verejnú dopravu zadarmo a na oplátku prídete vodičský preukaz. Takáto akcia prebieha vo viacerých mestách Nemecka, upozornil portál Bild. Kontroverzný prístup či dobrý nápad, ako chrániť životné prostredie. Počúvaj. Deutschland Ticket umožňuje využívanie regionálnej a mestskej verejnej dopravy naprieč celým Nemeckom v rámci jedného lístka. Stojí to 49 eur mesačne a zahŕňa neobmedzené množstvo jazd autobusom či vlakom v krajine. Hej. Môžeš si to aj ty kúpiť. A ak ti to teda, nemusí to byť iba Nemec, hej, ale nie. Niektorí domáci v Nemecku dostanú do Deutschlandticket dokonca zadarmo, niekedy aj na rok, Adrianko. A rok môžeš jazdiť. Musia sa však vzdať nemeckého vodičského preukazu. Takéto akcie si všimli nemecké médiá vo viacerých mestách v Severnom Poríni, Vestfálsku. Nákodlo. A ukážem vám, Adriana. Áno, presne tak. Hej.
Presne tak. Áno, sa vracajú v určitých veciach.
Taká kukurica rastie v Nemecku. Hej. No ale teraz počúvaj. Na ako dlho vám bude Deutschlandticket bezplatne platiť, potom ako prídete o vodičský preukaz a nebudete už môcť šoférovať auto? To sa líši. Napríklad v Dortmunde sú to len 2 mesiace. Bonn, bývalé hlavné mesto Nemecka, má takúto ponuku na 6 mesiacov. No len pre ľudí nad 60 rokov. Počúvaj, toto je aké sociálne inžinierstvo. Toto je fantázia. V okrese Kleve sú štedrejší. Taká tam možno existuje až na jeden rok. Hoci ponuku využilo už viac ako 200 ľudí, vo väčšine prípadov ide o ženy nad 65 rokov. Je otázne, do akej miery sa dobrovoľne vzdávajú vodičský preukaz za aktívne vodiči a v akom pretente situácii ide skôr o ľudí, ktorí by už bez tak reálne nešoferovali, len sa rozhodli využiť promo aktivitu. V druhom prípade sa totiž veľmi nedá hovoriť o skutočnej podpore verejnej dopravy na úkor osobných aut. A my sme bavili o tom, bavili sme sa onom v Holandsku, jak zvýšili. A teraz som bol v Holandsku, hej, tak však tá stovka tam platí nestále, lebo však, aby CO2 nebolo. Ale, a to som nevedel, ale potom som to vydedukoval, lebo ja som inteligentný človek, hej. Som vydedukoval, že CO2, počúvaj, pôsobí zle na životné prostredie iba cez deň. Hej. V noci nie.
Aha.
V Holandsku v noci môže žiť 120. Hej. Ale cez deň, hej, iba 100. Napriek tomu, že samozrejme tam univerzita spravila štúdiu, ktorá tvrdí, že to žiadny rozdiel nie je. Nie, že medzi 100 a 120 a vôbec, že to nemá vplyv na životné prostredie. Táto ich stovka tam. Aj. No ale večer, ja neviem, asi po 7 alebo po 8 už môžeš ísť 120 a je to fajn. A ideš, a keď ideš z Holandska do Nemecka, to vidíš, tí Holandiania ide stovkou, vieš, posratý, lebo policajný štát, tak je posratý, proste nejde ani o kilometr viacej. Prejde na nemeckú stranu a potom je zrazu neho Fittipaldi. Zrazu ide 200. Rozumieš? A to je presne ako Briti, čo si včera hovoril. Doma to drží klapačku a dostane sa to do Španielska alebo niekde a potom sú najväčší hrdinovia. Ale vo svojom policajnom štáte sa bojí. Však.
Ty hovoríš, že si bol v Holandsku, ja som bol zase v Španielsku. Ja som mnohokrát, aj mnohí z vás určite videli dokumenty o tom, ako sa pestuje zelenina takmer pre celú Európu, Španielsku, na juhu Španielska. Jedno je vidieť dokument, jedno je vidieť videa a druhé je to vidieť naživo. Skutočne ja som bol zhrozený. Ja vám ukážem, toto je vlastne pod Almériou, ten región, kde toto, čo je biele, to nie je ľadovec, hej. Toto je približne 40 km na šírku a asi 20 km na výšku. Toto sú všetko, prosím pekne, nemôžno to nazvať skleníkmi, pretože to nie sú skleníky, ale to sú to je z jutoviny, hej, urobené. A mám tu aj videá, ktoré som urobil a naozaj, keď som prechádzal tými miestami, tak som bol zhrozený. Toto je 10 000 z toho, čo v tom regióne je. Toto je záber z lietadla po štarte. Toto všetko sú skleníky, teda fóliovníky, alebo ako to nazva, jutovníky, kde sa pestuje zelenina, rajčiny, papričky, petržlen, mrkvička, takmer pre celú Európu.
Priletel si domov a za 3 dní až paradajka bola za tebou v Šamoríne v obchode.
No minimálne, ono totiž to isté viete, že podľa Európskej únie to vlastne trhajú už ešte zelené, lebo že vraj to je technická zrelosť. Ale naozaj to vidieť naživo, na vlastné oči, to bolo niečo neskutočné. Ja vám odprisám, že keby tam niekto pestoval trávu, tak to nezistí nikto. Ja keby tam zakopem 10 000 ľudí, čo 10, 100 000 ľudí, keby povraždím, tak ich tam upracem. Nikto ich nikdy nenájde. Tieto biele veci, ktoré vy, čo máte telku, vidíte, to sú všetko, ja som nevidel jedného pracovníka, že by v tých uličkách sa motali, ja neviem, kde sú, ale toto sú všetko skleníky, kde sa pestuje mňamka, zeleninka. Potrebujeme my zo Španielska mňamkové paradajky v zime, potrebuješ mať rajčinky v decembri? Odtiaľ to vám ich privážajú. Myslíte si, že majú výživovú hodnotu? Ja o tom silne pochybujem, keďže sa trhajú ešte zelené a dozrievajú v kamionoch po ceste na Slovensko. Ako keby my sme nemali zdroje na to, aby sme si pestovali vlastnú zeleninu, aby sme tú bezpečnosť potravinovú dotiahli do úplnej dokonalosti. My sme už mali. Kopec práce by mali tí, ktorí sú menej kvalifikovaní alebo nekvalifikovaní a robotu by zvládali aj na tých družstvách. A mali by stály príjem. Pretože etnikum, na ktoré myslím,
ak vie, za čo bude pracovať, tak pracovať bude. A verte tomu, že, hej, že to tak je. Takže ja som mal zase takéto zážitky.
No ale veš, 1000 kamionov denne so žrádlom na Slovensku nie je problém. Veš, čo je problém? Tvoj 1,5 litrový prďola je problém. Aj, lebo keď ty máš 1,5 litrový benzínový motor, nedaj Bože, máš 2 litrový diesel, tak si terorista, ty ničíš planétu, ty špina jedna hnusná. 1000 kamionov denne, dá, koho to zaujíma? Hej. Však všetci máme poslucháčov, kamionistov, máme ľudí, čo žijú vonku, veď to vidíte, koľko kamionov chodí po celej Európe. To je v poriadku. Ale ty ideš do práce 2 km na dvojlitrovom dízli, ty si špina, tebe treba dať a zvýšiť dane samozrejme, lebo ničíš planétu.
Hej, presne tak. Ty si ten najhorší. Ty môžeš za to, že ti je teplo. Hej. No a nehovoriac o tom, ešte koľko tovaru sa dováža z Číny, a nie vlakom, ale tými veľkými loďami, ktoré rozhodne na konvalinkový olej nejazdia. Aj keď si to ty, ktorý teraz cuckáš, to tekvicové latečko v Bratislave, leginky ti priliehajú a stvakli ti gule, máš aj vyšší hlas, tak si myslíš, že to z Číny priletia, donesú lastovičky, tak si na veľkom omyle. Ale to je samozrejme v poriadku. Ak zaplatíš povolenky, tak problém nie je. Kúzlo. Tram-tadadá. Bože, to je strašné niečo. Celý Green Deal. Celá Gréta. Mimochodom, podľa väždby Gréty už 6 rokov, už vlastne rok, nemáme čo dýchať, nemáme žiadne stromy. A vy, ktorí ste naskočili na ten Grétin status, tak vás úprimne ľutujem.
Ale teraz si predstav, keď si spomenieš na nich, na týchto magorov, hej, že ako vehementne na to naskočili, a teraz už sú ticho, alebo mávne rukou a toho, že toto, vieš. A takisto vehementne teraz ohľadne inej somariny bude do teba skákať. Furt si niečo nájdu. Najdi si hobby, prebáž, začni zbierať známky, alebo okopávaj niečo, ja neviem, záhradku, alebo ja neviem, venuj sa deťom, rob niečo, alebo rodičom, keď si mladý a sprostý, venuj sa niečomu zmysluplnému. Stále naskočíš nejakú somarinu a otravuješ život normálnym ľuďom. Aktivisti, však.
Inak, mimochodom, keď si už spomínal to Nemecko, fajné, najkrajšie, najlepšie, mám taký článok. Z najlepšieho Nemecka všetkých čias, ako kritici ironicky nazývajú krajinu, v ktorej vládne semaforová koalícia, píše Tereza Šimunková z Echo 24, čiže červená SPD, žltá FDP a zelený, sa už niekoľko rokov intenzívne vysťahovávajú dôchodcovia. Tento trend reflektujú v Nemecku podozrievavo, pretože sa sťahujú do nesprávnej krajiny. Súčasné Maďarsko určite nie je najhorším Maďarskom všetkých čas, ale krajina má kvôli Orbánovi na krku psiu hlavu. Dôchodcovi z SNU alebo migrantovi z Hale však môže byť vysoká politika celku ukradnutá. Chce žiť v dostatku a bezpečí. Dôchodcovia, ktorých sa pýtali, sa domnievajú, že Maďarsko im ponúka lepšie podmienky. Samozrejme, poberajú tam nemecké dôchodky. A hovoria, že v Nemecku sa navyše už necítia doma, najmä od utečeneckej krízy. V Orbánovom Maďarsku hľadajú Nemci svoju vlastnú krajinu z čias pred rokom 2015. Sťahujú sa sem po tisíckach. Nemcov je v súčasnosti v Maďarsku necelých 23 tisíc, z toho 15 tisíc dôchodcov a tvoria druhú najväčšiu komunitu cudzincov. Za posledné 4 roky ide o nárast o tretinu. Pritom ide skutočne len o novoprichádzajúcich s nemeckým občianstvom. Teda nie o tých, ktorí majú nemecké aj maďarské občianstvo. Tých totiž Maďarsko považuje za svojich občanov a nezapočítava ich do príslušných štatistík. Maďarský trh reagoval pružne a rád. Početné presídlovacie agentúry zabezpečujú praktické záležitosti, ktoré súvisia s presťahovaním a na mieste sú nemeckí hovoriaci remeselníci, poskytovatelia služieb a voľnočasových kultúrnych a duchovných aktivít. Mozog sa síce učí aj v starobe, ale nie každý si to chce overiť na maďarčine. Prisťahovalci sa môžu spoľahnúť, že na nemeckojazyčné špecializované portály, nemeckojazyčné Balaton Zeitung alebo Budapešter Zeitung a televízne programy. Imigranti samozrejme dokonale kopírujú klasický emigrantský zvyk koncentrovať sa a vytvárať iluzórne enklávy starej vlasti. Časti obzvlášť obľúbených miest sú údajne germanizované, vrátane nemeckých vlajok, visiacich z okien a nemeckých nápisov na obchodoch. Otázka. Je možné sa v Maďarsku uživiť s tisíckami eur? Áno, náklady sú približne o polovicu nižšie ako v Berlíne. Kde sa v Maďarsku žije najlepšie? Druhé najväčšie mesto, Debrecín, ponúka dobrú kvalitu života, nižšie životné náklady v porovnaní s Budapešťou a príjemné podnebie. Sú v Nemci v Maďarsku obľúbení? Podľa prieskumu z roku 2016, na ktorom sa zúčastnilo 1000 Maďarov, sa Nemci skutočne umiestnili ako najsympatickejší Európania s približne 10% náskokom. Pre zvedavé povahy by bolo lákavé zistiť, ako by Maďari reagovali dnes, najmä na tých ovlajkovaných uliciach. Maďarské médiá buď na politickú objednávku alebo potichu z pocitu hrdosti na vlastnú krajinu, ktorá sa neočakávane stala takým magnetom, pripisujú tento demografický pohyb Orbánovmu zamedzeniu moslimskej imigrácie výrazne nižším cenám nehnuteľnosti a životným nákladom alebo jednoducho len dobrému jedlu a peknému počasiu. Maďarsko je aj zjavne bezpečnejšie. Počet trestných činov v najlepšom Nemecku všetkých čias medziročne vzrástol o 12%. Zatiaľ čo v Maďarsku za posledných 10 rokov naopak klesol o 2/3. V Nemecku pripadlo na 100 000 obyvateľov takmer 7 000 trestných činov, zatiaľ čo v Maďarsku 1700. Nemecké médiá však horúčkovito hľadajú spoločného krajne pravicového menovateľa. Tí istí kverulanti s vtipy o najlepšom Nemecku konštatujú, že vždy, keď sa na nemeckej ulici dobodajú nožmi Sýrčania, médiá a politici okamžite zvolávajú protipravicovú demonstráciu. Zvláštne synchronne prichádza o ľudí Kalifornia, ktorá v lani prišla o 340 000 obyvateľov. Podobne ako Nemecko ju trápia vysoké náklady a zlá bezpečnostná situácia. Okrem jednotlivcov sa z nej sťahujú aj firmy. Za posledných 5 rokov z Kalifornie odišlo 350 spoločností, väčšina z nich sa presťahovala do Texasu. Podľa prieskumu, ktorý si v lani objednal denník Los Angeles Times, skupina mimovládnych organizácií, dokonca 40% Kalifornčanov, zvažuje odchod zo štátu. Kalifornský guvernér môže zopakovať svoju manažerskú neschopnosť v Bielom dome, ak ním demokrati nahradia Bidena. Takže z toho dobrého Nemecka odchádzajú nemeckí dôchodcovia a idú žiť do Maďarska. Kto ho vie prečo?
Ja ku každému by som chcel v tej Kalifornii, ako keď budete používať tento argument, alebo to budete hovoriť, tak protiargument bude okamžite, že ale 100 000 ľudí sa sťahuje do Kalifornie, čo je pravda. Hej. Len treba sa pozrieť na to hlbšie, treba sa pozrieť na kvalitu ľudí, hej, a veľkosť firiem, ktoré odchádzajú, a na kvalitu ľudí, ktorí prichádzajú. Ja by som tam nežil, keby ste mi platili za to. A s tými Nemcami, pozrite sa v tom Maďarsku. Ja neviem, toto je možno 6-7 rokov, sme sa vracali zo Srbska s manželkou a zastavili sme sa v Kecskemete v nejakom obchode v potravinách a oni majú nejakú takú divnú sódu a proste som sa pozeral na to, že jak to funguje s tou sódou, hej, že si to môžeš vymeniať toto. Prišla stará asi 70-ročná Nemka ku mne, ja som sa tam so ženou však po slovensku, sme sa bavili. A prišla stará Nemka, začala mi to vysvetľať po nemecky, ja na ňu čumím, však nemecky neviem ani štekať, vieš. Ale potom rukami, nohami ti mi to vysvetlil asi predstav. Hej. Takže stará Nemka, čo nevie po maďarsky, hej, mi vysvetlila, ako fungujú veci v Maďarsku. A bola ochotná a urobila to sama, samozrejme od seba. Dobre, ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Áno, po hudobnej kytici piesni.
Dobré ráno, prejem aj ja. No, spomínal si tú ropu, aj, lebo však Ukrajinci... No, čo vám poviem? Dobre, to je jedno.
Kamaráti
naši veľkí. Hej. No. Takže Maďarsko bude blokovať vyplatenie finančnej pomoci Ukrajine v rámci Európskeho mierového nástroja až dovtedy, kým Kiev neobnoví tranzit ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba. V rozhovore pre komerčnú televíziu ATV, to sú slnečkári, to v útorok uviedol šéf maďarskej diplomacie Peter Szijjártó. No a máme aj video od pána Fica, aj, čo sa tohto týka. Tak si to vypočujme. Lebo inak takto, aby ste vedeli, toto vám ukážem. Toto sa pozrite. Aha. Tak, Ukrajinci, hej, z politických dôvodov teda prerušili tú dodávku. Pozrite sa, čo na pravda, hej, pravda. Ona funguje takisto, jak fungovala za komunistov. Hej. Pozrite sa na tú titulku. Budapešť vydiera Kiev. Kým nebude ropa, nebudú peniaze z Bruselu. Hej. Toto je titulka mainstreamová z denníka Pravda, ktorý si nezadá nič v tom, ako fungovali pred 89. To len aby tak na okraj. Dobre, vypočujeme si teda Roberta Fica.
Najnovšie máme na stole ďalšiu perlu. Ukrajinský prezident Zelenský 24. júna tohto roku zaradil na sankčný zoznam ruskú ropnú spoločnosť Lukoil, ktorá dodáva ropu aj rafinérii Slovnaft na Slovensku. V praxi to znamená, že Slovnaft príde o 40% dodávok ropy, čo nám všetkým výrazne skomplikuje život. Vytvára sa tlak na nákup ropy z iných zdrojov, z iných krajín, ktorá je však drahšia a nevždy technologicky vyhovuje Slovnaftu. Poškodená bude aj Ukrajina, pretože Slovnaft dodáva na Ukrajinu veľké objemy nafty, čo samozrejme skončí. Ja som základnú školu vychodil bez toho, aby som prepadol. Nech mi prosím teda niekto vysvetlí, na čo je dobrá sankcia proti Lukoilu, ruskej spoločnosti, ktorá najviac poškodí Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu a čiastočne aj Českú republiku. A prakticky sa nedotkne Lukoilu, pretože ten ropu umiestne na iné trhy. S takouto otázkou som sa obrátil aj na môjho ukrajinského partnera, premiéra Denisa Šmihaja, s ktorým sa spoločne snažíme budovať korektné a dôveryhodné vzťahy. Premiérovi som povedal, že nemienime byť rukojemníkmi vzťahov Ukrajiny s Ruskom a že je potrebné v čo najkračom čase problém tejto nezmyselnej sankcie vyriešiť. O téme už niekoľko dní rokujem s relevantnými ministrami vlády, ako aj so zainteresovanými firmami. Dúfam, že čoskoro dôjde k rozuzleniu, pretože by som bol veľmi nerád, aby sa opakovala situácia z konca roku 2008 a začiatku roku 2009, keď sme riešili plynovú krízu. No a na záver som si nechal vyhlásenie horúceho kandidáta na funkciu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý verejne tvrdí, že vojnu na Ukrajine skončí skôr, ako nastúpi do úradu. Nemienim komentovať priebeh prezidentskej kampane Spojených štátov. Ak si ho voliči v Spojených štátoch zvolia, bude mu držať palce, aby svoj sľub čo najrýchlejšie splnil a potom môže byť aj kandidátom na Nobelovú cenu mieru. Musím sa však vrátiť k tomu, ako oficiálne orgány Spojených štátov teraz striktne odmietajú, keď niekto hovorí o rozhodujúcom vplyve Spojených štátov na vnútropolitickú situáciu na Ukrajine a na samotného prezidenta Zelenského. Ja sám som viackrát povedal, že Ukrajina je len nástrojom v rukách vyspelých západných demokracií, ktoré sa po vpáde Ruskej federácie na územie Ukrajiny rozhodli zablokovať akékoľvek reálne mierové dohody, ktoré boli na stole v roku 2022, a využiť situáciu na zrazenie Ruska na kolená. Cez masívnu vojenskú, finančnú a politickú podporu Ukrajiny a celý rad sankčných balíkov proti Rusku. Tento plán, táto stratégia ale nevyšli. A vyspelé západné demokracie to vedia, ale nepriznajú. Preto zvyšovaním vojenskej a finančnej podpory len zvyšujú celosvetové napätie, hoci konflikt na Ukrajine nemá žiadne vojenské riešenie. S ľahkosťou jarného vetrika sa píše o jadrových zbraniach, jadrovom konflikte. Bola by to pre svet katastrofa, ak by sa naplnilo staré známe. To sa je vietor zo žneburku.
No, nech počúvam, jak počúvam, Adrianko. Nič také som nepočul, že ja neviem, nedodáte ropu, nedodáme zbranie, muníciu. Ale asi je to tým, že smeráci sú tá slušná strana. Vieš? Oni sa nemstia, oni nevydierajú ako Maďari. Radšej si asi kúpime drahšiu ropu niekde inde. A čak Slovák, a čak teraz 1,60, 1,82 eur. Koho to zaujíma? Hlavne, že sponzor zarába. Sponzor musí zarábať. Keby sponzor nezarábal, bolo by zle asi. Že? Ja. Myslím ja, toho, aby vstúpili tým Ukrajincom na krk, také však páky na nich máme. Hej? Ale necháme to na Maďarov. Nech Maďari sú tí najhorší. alebo Maďari nejakým spôsobom, čuduj sa svete, zastupujú záujmy svojho národa. Hej. A to ja nebravím teraz, že maďarská vláda je nejaká svätá, alebo toto ako... Tam sa dejú veci, aby sa tie panenky pretáčali. Ale v tých podstatných veciach si robia svoju prácu. Bez ohľadu na to, kto si o nich čo myslí, bez ohľadu na to, kto ich čím nazve, bez ohľadu na to, akým spôsobom sa im chcú ostatní pomstiť. Hej. My lavírujeme, ako vždy však.
Niečo o tom Orbánovi v krátkom videu zhrnul aj Jaroslav Daniška zo Štandardu.
Maďari, najmä Viktor Orbán, každý druhý, tretí deň čelia nejakej kritike. Občas ich fackuje Ursula von der Leyen, potom nejakí politici z Európskeho parlamentu, prípadne iní západní politici. Predmetom kritiky je niečo, čo má na Slovensku podporu väčšiny slovenskej spoločnosti. Niečo, čo dovedlo Roberta Fica k moci. Problém je, že zo Slovenska sa akosi nikto neozýva na podporu Orbána. Orbán pritom teraz... hoď aj drobnú podporu potrebuje. Bolo by na čase spomenúť si, páni politici zo Smeru, s čím vás ľudia do funkcií poslali. A netýka sa to len postoja voči Maďarsku, týka sa to aj postoja voči Poľsku. Poľsko podpísalo dohodu s Ukrajinou o tom, že môže zo svojho územia zostreľovať ruské rakety, ktoré smerujú na západ Ukrajiny. Nie tie, ktoré dopadnú na poľské územie, ale tie, ktoré dopadajú na územie Ukrajiny, ktoré je vo vojne s Ruskom. Každej obete vo vojne je slušnému človeku ľúto. Práve preto by sa mal strániť konania, ktoré môže tých obetí privodiť viac. A napríklad zatiahnuť jednu významnú stredoeurópsku krajinu do vojny. Aj to by mohlo slovenských politikov zaujímať. Nevedno prečo, ale odkedy je vonku teplo, ako by Slovensko nemalo zahraničnú politiku.
A ja môžem len súhlasiť s týmito
slovami. Ale toto, prosím ťa, keď sa som Mariny. My máme suverénnu zahraničnú politiku a za to nás kritizujú. Som počul od pána Fica. Hej. Takže tak... je otázka, kto klame. No, tak jedna vec je, čo sa rozpráva, druhá vec je, čo vidíme. Že? Hej.
Tak asi možno len tie uši s tými očami nie sú akosi kompatibilné. Hej. Asi by som to tak povedal. Ale čo sa týka Joea Bidena, mňa to veľmi baví, ako v Amerike zrazu zistili, že to je, v podstate to je dementný detko, ktorý má problém si spomenúť aj na meno vlastného syna. Teraz to až zistili s hrôzou, že preboha, on teda už to ako, toto nie, to sa už nedá. Celé 4 roky, čo bol vo funkcii, aj je vo funkcii prezidenta Spojených štátov amerických, sme mali možnosť tisíckrát vidieť, že ten človek naozaj je mimo realitu. Zdraví mŕtvych, hej, hľada nejakú senátorku, ktorá umrela pred 2 mesiacmi a chce ju pozdraviť. Po prípade svoju vnúčku chytí na ruky a povie, že to je jeho syn, ktorý už bol niekoľko rokov mŕtvy. Niekoľkokrát sa otočil pri tých vystúpeniach verejných a zdravil niekde do lesa, alebo niekde odišiel. Keď bol v Británii, tak tam úplne bol stratený. Král Charlie ho musel držať za ruku a ťahať ho, aby ho niekam dostal. Mnohokrát spadol, ale veď to videli všetci. Ale keď si na to poukazoval, tak v našich slniečkárskych médiách, samozrejme, to nie je pravda, jo, to sú len konštrukty, to si len vymýšľajú tí konšpirátori, on je úplne v poriadku. Najhroznejšie je, že keď toto vidíš a si predstavíš, že ten človek je na čele štátu, ako sú Spojené štáty americké, má v rukách jadrový kufrík, ako ten človek môže fungovať, ako ten človek môže vôbec niekoho riadiť.
No, pozri sa, na obranu Američanov treba povedať jednu vec. Nemyslím si, že sa taký dementný, že mu nechajú kufrík bližšie od neho než 2 kilometre. Nehnevaj sa na mňa. Nechcú aj oni zomrieť, vieš.
Čo, ale tie naše médiá píšu o to, písali, však ja, pamätáš, v roku 2022, Putin mal byť už mŕtvy pomaly 5 rokov, má takú rakovinu, toto má, hento má. To, a písali to tak, že to je pravda. Pravdúca. Nehovoriac o tom, ako písali médiá už od roku 2014, keď začali prvé sankcie, že Rusko sa zrúti do 2 rokov maximálne. Že to je len taký obor na hlinených nohách. Máme rok 2024 a realita je troška iná. Koho potrebovali presvedčiť? Nás? Potrebovali presvedčiť o tom, ktorý vieme čítať medzi riadkami a tá propaganda po nás steká, jak včera Stella hovorila, jak voda po masnom perí kačice? Naozaj, alebo som si prečítal, počúvaj ma, nejaký článok, že no, Rusi do roku 2026
skončia, lebo už tie uloženky, tie tanky, čo povyťahovali, tie staré 64, čo akože zrenovovali, že to sa už skončí, lebo to už nemajú toľko zásob a že v roku 2026, lebo len 30 tankov ročne vraj vyrábajú, že to je ako nič, do roku 2026 sa im to všetko minie a potom Ukrajina môže pomýšľať na novú ofenzívu.
Toto hovoria v dobe, keď konvenčná vojna sa vedie hlavne raketami a drónmi, tak nejaký tank je teraz dôležitý. Ne? Čo keby porozprávali o raketách, koľko Rusy majú však a koľko vypália za jeden deň?
To už mali, pamätáš si, keď sa tie rakety, veľký prílet bol, ale to už je posledná vec, lebo už viacej nemajú tých raket.
Jasne.
Sa už všetko minulo a nie sú schopní niečo vyrábať. Ja neviem, ale tá schizofrénia v tých médiách, lebo potom si prečítam článok zase na denníku N. Ruská armáda každoročne dostáva 1000 až 1500 tankov. Preto sú najväčšie európske krajiny NATO podľa generálneho inšpektora nemeckých ozbrojených síl Bravera v nevýhode. To podľa neho otvára ruskému prezidentovi dvere začať vojnu so Severoatlantickou alianciou. 5 najväčších európskych členov NATO má v prevádzke len polovicu tohto počtu. Bundeswehr, teda ozbrojené sily Nemecka, má asi 300 bojových tankov. A k tomu potenciálu pridáme zámery, ktoré určite možno čítať v Putinových prejavoch, mali by sme byť ostražití. Na jednej strane sa im všetko minie, nemajú ľudí. Vlastne v roku 2026, keď napochodujeme s čapicami, tak ich tam udrbeme a vyžehneme ich až do Vladivostoku a potom od takéhoto vysokého činovníka Bundeswehru počuje, že kľúci náš, my vlastne proti nim nemáme s čím bojovať. Hej? Tak ako to je? Rozhodnite sa v tých médiách pre Boha. Ako to vlastne je, páni komentátori? Alebo si prečítaš, počúvaj. Vďaka českej iniciatíve počas júla a augusta dostane Ukrajina 100 000 kusov munície. Zapojilo sa do nej 18 krajín, 15 z nich už splnilo sľuby a prispelo. Podľa českej vlády je dostatok financí na to, aby do konca roka mohlo byť na Ukrajinu dodaných 500 000 kusov munície. Ďaleko od čísla z marca, kedy tam mal byť 1 000 000, že? Počas júla a augusta pošleme celkom 100 000 ďalších kusov munície. Aktuálne hľadáme peniaze pre nákup ďalšej munície, aby mohla iniciatíva pokračovať aj v roku 2025, vyhlásil český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Ale potom si prečítaš niečo iné. Iný pohľad. Napríklad pohľad Juraja Draxlera. Hej? Toto ako v denníku si prečítaš, dáme tomu Rusovi normálne, však tí ľudia sa zbierajú na tie náboje. Nie je to 1 000 000, ako sľúbili, ale tak. Česi to priznali totižto, píše Draxler. Ich partnerom sa muníciu pre Ukrajinu kupovať nechce. Taká drobná správa. Česká vláda priznala, že jej bombastický plán nakúpiť tento rok na svetových trhoch Ukrajine 800 000 kusov delostreleckej munície sa takmer určite nesplní. V skutočnosti v prvej dodávke v júni dodali len 45 000 kusov a na júl a august sú zatiaľ plánované dodávky 50 000 kusov na mesiac. Aj keď sľubujú, že na jeseň by sa dodávky mali zrýchliť, k splneniu cieľa ani zďaleka nesmerujú. Česi hovoria, že hoci k ich iniciatíve sa prihlásilo 18 krajín, zďaleka nie všetky poslali toľko peňazí, koľko sľubovali. A 3 krajiny dokonca neposlali nič. Nepovedali, ktoré krajiny sú to, no zo zjavných diplomatických dôvodov. Mimochodom, zároveň priznali, že celá akcia aj tak významne pomohla českým muničným firmám, keďže veľká časť nakúpenej munície sa kompletuje v Čechách. Proste sú to pomerne chytrí obchodníci a je potešiteľné, že im na biznis prispeli aj Slováci svojou občianskou zbierkou munície pre Ukrajinu. Takých naivných pakov ako v bratislavskej kaviarni len tak ľahko inde nenájdete. Aj vzhľadom na to, čo je v tejto súvislosti to najdôležitejšie, znovu dodávam. Ak by spojencom, v prvom rade Spojeným štátom americkým, skutočne išlo o efektívnu podporu Ukrajiny, za tie 2 roky od začiatku vojny by už navýšili kapacity svojej muničnej výroby. Isté, nie je to niečo, čo sa dá zvládnuť za letné prázdniny, ale zároveň ani nič, čo by superveľmoc nedokázala za pár mesiacov spraviť. Príkladov je viac, napríklad počas oboch vojen v zálive dokázali mimoriadne navýšiť výrobné kapacity ešte aj motorov do transportérov, čo je zložitejšie ako výroba munície. Ale na tom reálne nikomu nezáleží. Zbrojný priemysel na Ukrajinu potrebuje dodávať veci, ktoré sú predovšetkým drahé. Na obyčajnej munícii sa zďaleka nenabalíte ako tak ako na stíhačkách, raketách a podobne. Pričom nezabúdajme, že napríklad väčšina posledného balíka americkej vojenskej pomoci Ukrajine v skutočnosti Ukrajinu nevidela ani z diaľky. Nakupovali sa za to zásoby americkej armáde plus vybavenie amerických základní v Európe. Len sa to zviedzlo pod spoločnou nálepkou podpora Ukrajine. Moderné vojny sú často predovšetkým biznis. Treba povedať, že veľmi výhodný. A opäť sa popýtajme, ktože zarába na týchto konfliktoch vo veľkom? Kto? Slovenský roľník, čiže by. Americké a západné zbrojárske firmy. A je to výhodné. Taký konflikt, ktorý trvá roky, kamarátko, tam ti nateče toľko vecí a za toľko peňazí, je to výhodné. Oni nepotrebujú vyhrať svoju vojnu. Za prvé potrebujú oslabiť Rusko a za druhé toľko peňazí, čo sa minie na zbrojné systémy, to svet nevidel. Za všetkým hľadaj peniaze. Za všetkým. Doslova za všetkým. Takže asi toľko k tomu, hej. Inak, mimochodom, vedel si o tom, že keď si konšpirátor, tak máš poškodený mozog?
No, neviem. Plno ľudí. Čo je konšpirátor? To je otázka, vieš, lebo ak je konšpirátor to, že som sa zúčastnil z prisahania, tak to boli väčšinou chytrí ľudia, ktorí niečo dosiahli. Čo aký konšpirátor? Mám poškodený mozog, hej, lebo nepočúvam sračky, hej.
Lebo keď si ty odmietal pandemické opatrenia a vedecké veci si odmietal.
Ale to nemalo s konšpiráciami nič spoločné, pretože ja som odmietal tie sračky z jediného dôvodu. Ja som slobodný človek, aj to moje telo, moje zdravie a hlavne aj každému potom. Ako, čo mne bude, ako čo? Teraz si predstav, že tvoj život, tvoja bezpečnosť by bola odkázaná na Matoviča. Už si dávno mŕtvý, Adrianko, už 30 rokov si mŕtvý. Rozumieš? Mňa to nezaujíma. Ne? To bola moja sloboda, moje rozhodnutie. Koniec, bodka. Nemá ani spoločné s konšpiráciami. Ako čo? Je konšpirácia, že von der Leyenová sa nechala uplatiť?
Ale ty tomu nerozumieš. Čekám ti to vysvetliť.
To čím to je, že vlastne na Slovensku tak veľká skupina ľudí, ktorá nielen... Ja neviem, či tí ľudia naozaj veria tým nezmyslom, ale určite ich šíria.
No, tu si musíme ako by to celé rozmeniť na drobné. Hej? Že sú ľudia, ktorí veria konšpiráciám a dezinformáciám, pretože hľadajú ako keby ľahšie vysvetlenie sveta okolo seba. Niektorí veria bludom, pretože majú strach. Niektorí majú naozaj... nemajú kritické myslenie, vyvinuté je to dôsledok mnohých problémov vzdelania, rodinného zázemia, niekedy je to následok pitia alkoholu, v akom sociálnom prostredí žijú. Ale potom máme tu aj ľudí, ktorí zistili, že šírenie dezinformácií a konšpirácií sú lacné politické body. A títo vlastne zneužívajú týchto ľudí, ktorí majú strach, ktorí si niektoré veci nevedia vysvetliť a jednoducho hľadajú presne tieto veľmi ľahké.
O čom hovorí? Ľudia majú strach. Bože, koľko vystrašených ľudí som videl.
Koľko ľudí vystrašili na to, aby sa nechali opýchať a používať tie jeho priblblé nepresné testy?
Hej. Ja keď som videl tú babu za volantom, keď som vonku venčil dromedára, keď som videl, sama v aute bola, rukavice na rukách, rozumieš ma, rúško, respirátor cez to rúško a ešte mala aj ten štít. Ja som neveril vlastným očiam, keď som išiel po hrády v marci 2021, krásne slnečné počasie bolo, s manželkou sme sa prechádzali, oproti šiel pán, ktorý mal takisto respirátor cez to rúško, okuliare, mal takú šušťačku, tam mala kapucu, to mal takto zatiahnuté. Keď nás videl, že sme išli oproti, bez rúšok, bez ničoho, usmiatí, šťastní ľudia, tak nás obišiel na 20 metrov. O ktorých, Čekan, hovoríš? O tých ľuďoch, ktorých stačí vyplašiť? O tých si hovoril? O tých si hovoril? Naozaj? Tak ale, prosím ťa, takí progresívci ti vysvetlia, za čo oni bojujú, lebo som sa dozvedel, že keď nie si progresívny, o chvíľu to tiež pustím, tak nie si vlastne pokrokový. A takto vyzerá sloboda v podaní progresívneho Slovenska v praxi.
Prijať rozhodnutie je našou zodpovednosťou.
Sme za život. Za dôstojný život, ktorý je dôsledkom slobodných a zodpovedných rozhodnutí.
V tomto okamihu sloboda jednotlivca rozhodovať sa o tom, čo ja narobím a urobím so svojím zdravím, ako sa rozhodnem, čo odmietnem, príjmem, skončila. Jediné, čo to teda chce, a týmto teda uzavriem, je, aby štát nabral odvahu vzoprieť sa tej zradikalizovanej, kričiacej menšine.
menšine?
My vyzývame týmto vládu, aby sa chopila tejto našej, nášho návrhu, aby spustila celý ten proces povinného očkovania s tým, že zároveň sme pripravili aj podpisovú kampaň na web stránke za povinné očkovanie, kde sa môžu pridať práve ľudia, ktorí podporujú koncept povinného očkovania, pretože si myslíme, že tých rozumných ľudí je oveľa viac, iba sa vždy zastrašíme, alebo teda minimálne teda tá politická rozhodujúca časť, ktorá to má v rukách, sa nechá zastrašiť ukričanou menšinou a cynickými politikmi. Veľa vecí v tejto republike sa podarilo jedine a práve vtedy, keď mali politici a političky odvahu zastať sa správnych riešení, napriek tomu, že tu stála nejaká uvrešťaná, zradikalizovaná menšina.
No a to hovorí o Sliničkároch, nie? Či ako?
Hej, už dávno vieme, že to nebola menšina. Už dávno vieme, že to nebola ukričená menšina. Pokiaľ ide o vaše ideológie LGBTIQ+, a čo ja viem, čo ešte, tak to je sloboda rozhodnutia. Každý, pamätáme si kampaň, ktorá sa týkala potratov, každá žena má právo, lebo je to jej telo, tak sa môže ona rozhodnúť sama za seba. Ale potom si vypočuješ, že nie, lebo očkovať treba. Tak ako teda vnímate tú slobodu, milí progresívci? Ste vy vôbec pokrokoví? No zjavne nie. Dokonca, keď si vypočuješ Kamilu Magálovú, tak zistíš, že si vlastne zaostali, lebo nie si progresívny, lebo progres znamená pokrok, keby si chcel vedieť. Áno, znamená, ale nie v podaní liberálnej ideológie.
Ak niekto je proti progresivizmu, tak je proti pokroku a sociálnej rovnosti. Čiže, ale toto povedzte jednoduchému človeku, ktorého ja vôbec naozaj ho neponižujem absolútne, ale tam sa venuje svoje záhradke alebo statku a jedno s druhým nemá čas. Hej. Ale keď každý deň počuje, že progresivita je proste, progresívnosť je hrozná vec, alebo oni ani nevedia, čo to je.
Nie, nevieme. Sme všetci blbí.
Lebo no hlavne ty a Šimečka neviete, čo je progresivizmus, lebo keby ste vedeli, hej, pani Magálová, hej, ja viem, aj ja občas na záhradke niečo robím, ale keby ste vedeli aj význam toho slova, hej, tak by ste vedeli, že vraciať sa k neomarxistickým ideológiám a spôsobom vládnutia progresívne nie je. Vieš prečo? Lebo to tu už bolo, ty ťapa hlúpa. Preto.
Zjavne to nenavnímala, lebo kopala v záhrad.
Skončilo, že ty sa rozhodneš. Rozumieš, nejaká cigánka mi bude rozprávať, že či ja, alebo či si môžem, alebo nemôžem rozhodnúť o svojom zdraví, o svojom tele. Si sa s koňom zrazila niekde tam? Na osade? V osade? Ti šibe? Ako to, kde sme toto?
Rozumieš? Na lúke. Pozri sa, toto mám z portálu.
Skončilo. Ty si skončila, moja zlatá.
Od progresivizmu k bolševizmu. Cituje. Neustále sa vraciam k tej istej otázke, pani Magálová, počúvajte. Vždy sa usilujem sformulovať presnejšiu odpoveď, prečo sú aktuálne populárne formy presadzovania progresívnej ideológie nebezpečné. Začneme tým, že progresivizmus je ideológia ako každá iná. Liberalizmus, konzervativizmus, komunizmus, socializmus a tak ďalej a tak ďalej. Každá ideológia má prednosti aj obmedzenia. Každá obsahuje vyložené úchylné dogmy. Takmer všetky ideológie si navyše robia nárok na úplné vysvetlenie sveta a po niektoré aj požadujú podriadenie všeobecného zákonodárstva svojim princípom. Videli sme to pred malou chvíľkou. A zdá s výnimkou nacizmu, rasizmu a iných podobných teórií, žiadna ideológia nie je úplne zavrhnutia hodná alebo nelegitímna. Avšak každá ideológia povýšená na záväzný myšlienkový kánon je zločinom. Ochrana proti ideologickému dogmatizmu je ideologicky neutrálny, ústavný a zákonný rámec. Ďalšou ochrannou bariérou proti ideologickej despocii je slobodná a neregulovaná výmena názorov. A tým sa vlastne dostávame k podstate problému. Pojem otvorenej spoločnosti nevymyslel George Soros. On ho len zneužil a sprzil. Pán Soros bol žiakom filozofov tzv. Viedenskej školy Karla Popera a Friedricha Augusta von Hayeka, ktorí definovali otvorenú spoločnosť okrem iného aj ako voľnú súťaž myšlienok, názorov, politických koncepcií a teórií. Je trpkou iróniou osudu, že globálna nadácia otvorenej spoločnosti je v súčasnosti faktickým popretím ideálu otvorenej spoločnosti, pretože v ostatných 10 ročiach podporuje výhradne progresívne politické síly a médiá, ktoré otvorene a veľmi nahlas požadujú umlčanie voľnej súťaže myšlienok. V progresívnej utopii neexistuje miesto pre myšlienkovú konkurenciu. Avšak bez voľnej súťaže myšlienok neexistuje ani otvorená spoločnosť. Moderný progresivizmus požaduje, často veľmi úspešne, úplné vyradenie legitímnych, ale neprogresívnych názorov z otvorenej diskusie či súťaže myšlienok. Len sa pozrieme, čo sa deje na Facebooku v médiách bývalého hlavného prúdu a ako sú odporcovia progresivizmu postavení na vedľajšiu koľaj napríklad v Európskom parlamente. Problémom marxizmu aj komunizmu nebol marxizmus či komunizmus ako taký, ale predovšetkým bol zhubný bolševizmus časti ruských revolucionárov. Bolševizmus bol príčinou zločinov nielen sovietského komunizmu, ale aj zločinov ďalších podobných režimov v Európe a Ázii. Progresivizmus je čoraz viac bolševický a preto je nebezpečný. Robí si nárok na univerzálnu platnosť a preto nedokáže akceptovať iné videnie sveta. Progresivizmus v súčasnej podobe je priamým popretím voľnej súťaže ideí, ideológií, politických koncepcií a myšlienkových experimentov. Tragédiou stredovekej cirkvi nebolo kresťanstvo, ale jej myšlienkový a náboženský monopol. Progresívne sily si takisto chcú uzurpovať myšlienkový a názorový monopol. Do veľkej miery sa im to aj darí. A to je dôvod, prečo je najväčšou hrozbou slobody v Európe progresívna ideológia nasiaknutá neobolševizmom 21. storočia. A sami ste to mali možnosť vidieť pri pani Biháriovej. Ona hovorila o ukričanej menšine, ale potom narazili, pretože zistili v dvoch voľbách, vlastne v troch voľbách po sebe, že tou ukričanou menšinou sú na Slovensku oni. A práve preto dostal hlas toľko hlasov, či už v parlamentných voľbách, alebo aj v tých europarlamentných voľbách, pretože ľudia s politikou progresívneho Slovenska alebo Slobody a Solidarity nesúhlasili. Mnohokrát so zaťatými zubami, prižmúrenými očami, naozaj so zaťatou pesťou a žlčou, ktorá im išla až do krku, vhodili hlasy Smeru, hlasu či Slovenskej národnej strane. Aby urobili tú pomyselnú hrádzu, o ktorej hovoril Robert Fico. Naozaj so zaťatými zubami. Poznám mnohých. Pretože to, čo predvádza progresívne Slovensko alebo Sloboda a Solidarita, nie je ich šálka kávy, to síce hovoria Taliani, my môžeme hovoriť o pohári borovičky, to je také slovenské. Ale toto mala byť tá hráza. A toto ukázali Smeru, hlasu a SNS. A ja dúfam, že sa zobudia a naozaj začnú robiť to, čo od nich voliči požadovali. Len pochybujem, že v kreslách s Dolinkovou a s Druckerom sa takéto niečo podarí. Viete, títo ľudia, ako sú progresívci alebo saskári, na vás pozerajú zásadne z vrchu a majú vás za niečo menej. Ľudia, ktorí v živote nič nevytvorili, presierali sa celý život cez nejaké mimovládky, neriadili ľudí, nevytvárali hodnoty, ale masívne boli dotovaní práve týmito mimovládkami, kde stačilo napísať 15-stranovú brožúrku a zabezpečil si život na pol roka dopredu. Taká Cigániková vo vás vidí tiež niečo menej.
Volia ľudia chudobnejší z regiónov s menším vzdelaním, ktorí sú jednoducho viac závislí na tej pomoci od štátu, ale keď chcete, a to je pochopiteľné aj správne v 21. storočí, aby sme si pomáhali, hej, nejdeme tu, nechcem povedať, že tu ideme nechať ľudí umierať na ulici, ale keď vy vlastne volíte takýchto ľudí, ktorí už dokázali opakovane, že nevedia to riadiť, že tá krajina ide dole vodou.
A Janka, kde si bola? Čím si bola, keď tu bola vláda Eduarda Hegera?
Však a nehovorí o sebe, o týchto? Nehovorí.
Alebo za Radičovej vlády. Milá Janka, o kom hovoríš? O sebe?
Ešte sem tam aj niečo to pomizne. Tak vlastne je úplne jasné, že tých peňazí na pomoc tým núdznym bude stále menej. A oni si vlastne, akože len stačí, že im niekto niečo nasľúbe, čo je úplná hlúposť, a oni si ho znova zvolia a teraz akože sa z toho tešia. No.
Pani Cigániková, je ďalšia vec. Boli ste to vy, ktorí ste chceli znižovať sociálne dávky v Saske. Bolo to progresívne Slovensko, ten pán, čo musel odstúpiť Zajcom, ktorý tvrdil, že na Slovensku sú vysoké dôchodky, že ich treba znížiť. Čo konkrétne ste vy urobili, aby to tak nebolo? Boli ste vo vláde, mali ste na to dosah. Za 3,5 roka sme videli, ako to dopadlo. A teraz nás, ako oni fakt ako majú predstavu, že my sme akváriové rybičky a my si nepamätáme, čo tu bolo. Že sme zabudli. Že červená čára, rozumíš ma, hej? To vážne, ako vy máte stratu pamäte, čo ste tu vyvádzali? Cigániková, ktorá kričala, že kto sa nedá zaočkovať, tak si musí všetko platiť sám? Dobre, že nie aj operáciu menisku? Zabudli sme? Heger dokonca teraz vyplakáva, počúvaj ma sem. Heger vyplakáva, čo? Ako v tom Trenčíne, lebo tam má aj za ušami aj Dolinková, ale skrátka dostal výpoveď primára, s ním išli aj ďalší. A teraz Heger vyplakáva, že ľudia nebudú mať zdravotnú starostlivosť.
Ale. Na pizzu skoro.
Pán Fico, pozdravujem vás z balkóna na balkón, pretože mám pre vás dôležitý odkaz. Je najvyšší čas konať, pretože vaša pani ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková spinka sladkým spánkom. Počuli ste o prípade, že človek môže dostať infarkt iba v pracovnom čase oddelenia, ktoré mu vie pomôcť? No tak, vítajte na Slovensku. Konkrétne v Trenčianskom kraji. Máme totiž informáciu priamo z nemocnice, že takéto oddelenie pracuje iba od 7. do 14. hodiny. A to znamená, že človek, žijúci v tomto kraji, ak dostane infarkt o 14. a pred 7. ráno, má smolu. A musia ho viesť do inej krajskej nemocnice, čo samozrejme zvyšuje riziko, že to neprežije. Preto vás vyzývam. Pán Fico, okamžite konajte. Je to zlyhanie pani ministerky, je to výsledok jej vedenia rezortu a občania Trenčianskeho kraja sú ohrození. Volajte jej, nech to okamžite dá do poriadku.
Ja si spomínam.
Oproti tomu, keď nie v pracovnej dobe, ale ak si v roku 2022 dostal infarkt, tak za celý rok sa na teba nikto nepozrel, že?
Alebo mozgovú porážku, kde potrebuješ teda tú rehabilitáciu čo najskôr. Pamätáme si, ako ľudia s infarktom čakali 4 hodiny, kým im vyjde negatívny PCR test. Ako sa vtedy dostávali k zdravotnej starostlivosti ľudia? Pán Heger, za vašej vlády, kedy na ambulanciách bolo napísané, ak ste chorí, nevchádzajte do ambulancie. Keď sa liečilo cez telefón, ťažko sa ti dýcha, otvor si okno, ty bybas.
Počkaj, keď ale keď som chorý, nemám ísť k lekárovi. Kam mám ísť? Do mesiárne? Keď mi lekár nechce, aby som prišiel, keď som chorý.
A lampáreň. Kedy sa ľudia nedostávali k zdravotnej starostlivosti. Čo, pán Heger? Vy si fakt myslíte, že sme zabudli na veci? Že sme akváriové rybičky? Čo ste tu vyvádzali? S Matovičom? S Lengvarským? S Krajčím? Si chceli nakupovať testy do análu? A ešte ste sa na tom rehotali? Ja neviem.
Podri sa. Ideme si zahrať. Preto Hegera jedna vec. Ako, môže mať pravdu, ja neviem. Hej, ako, môže mať pravdu. Ale tu nejde o to. Tu ide o to, Edo, že ty, Matovič, ten Krajčí, či Krejčí, či ak sa volá ten nešťastník, hej, tupý a Lengvarský a kdejaké takéto zvieratá, ty drž klapačku, rozumieš? Ty šúchaj nohami. Hej, sú iní ľudia určite, ktorí toto vidí. Ty nemáš právo prehovoriť k Slovákom. Absolútne nemáš. Hej. Drž hubu. Toto ti vravím ja. Toto je nenormálne. No, môžeš mať pravdu, ale kto ťa bude počúvať? Ty magor. Ty, ktorý si verejne pred kamerami vydieral podnikateľa. Ty mafián jeden. Ideme si to hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno, priatelia, pozdravujeme vás všetkých.
Dobré ráno, teda.
Dobré ránko. Sťažujete sa na to, že na Slovensku je teplo? Že máme 36? Že bez klímy by sme nevydržali? V takej Afrike by ste sa čudovali, aké teploty majú. Áno, o Afrike sa budeme baviť priamo s Afričanom a priamo s malý telefonujúci Ibrahim Majga. Ibi, zdravíme ťa.
Dobré ráno.
Zdravím vás, dobré ránko. Mali priamo z Bamaka na Slovensko. Slovensko, ktoré mi veľmi chýba. Chýbajú mi Slováci, fanúšikovia, priatelia, Ježiš. Čo by som ja dal za to teraz, aby som bol na Slovensku.
Hej, lebo ty tam máte 48 a tu je len 35, vieš. Tu je chladnejšie.
Čo tam máte 36?
No, 35, 36, no.
No tak to vidíme, čo mi za to dali, aby sme mali 36. To by bola parada. Príjemné počasie, neskutočné, bože. vy, že sa sťažujete, viete, to je, toto je ten paradox, vlastne to, čo je pre teba zle a to je pre niekoho dobre. To je ten životný paradox.
Je to relatívne všetko.
No, my sme tu mali 4 mesiace, 45-48. 4 mesiace v kuse, si zverte, vy máte koľko, tí 36, len 3 týždne alebo mesiac. My sme tu mali 4 mesiace, také teploty, že nadýchnem sa a mám pocit, že nemám stále vzduch. Hej. Proste a to ani klimatizácia nestačí. Neskutočne proste.
Hej, a čiže to, v mali, keď je 36, tak vy hovoríte o ochladení.
No tak, keď je 36, my oslavujeme. Aha, dneska konečne príjemné, bože, nemôžeme dýchať. A to som dal na siete, hovorím, že buďte radi, že naozaj, že máte len 36.
No, čo asi je, tak. Čo je pre niekoho veľa, je pre niekoho príjemné. To je pravda.
Áno.
Dlho si už nebol na Slovensku, Ibi. Ako,
no,
my sme ťa aj očakávali, že zablúdiš aj do štúdia juh, ale už veľmi dlho si nebol. Áno. Chystáš sa?
Áno, samozrejme, že sa chystám. Jak by sa nemohol Slovak vrátiť domov, to mi čo sa dá, to sa nedá, hej, proste. Len ja som rozdelený medzi dvoma krajinami, Slovensku a Mali. Ako na jednej strane som prežil na Slovensku tak krásne 36 rokov. A viac ako som prežil v Mali. A na druhej strane v Mali mám svoje deti. Mám mamičku, ktorá má 80 rokov. Viete, keď mama má 80 rokov, tak ja chcem tráviť nejaký ten čas ešte s mamou. Boh vie, čo sa môže stať. Netvrdím, že mama by bola na odchode, ale ja by som mohol odísť skôr ako ona, ale je o to vlastne, že čo chcem ja od toho života vlastne. Že keď to vlastná mamička, ktorú ma priviedla na svet, keď netravím s ňou čas. Deti, ktoré som ja priviedol na svet, aby som netravil s nimi čas. Mene to, že robím nejakú kariéru alebo naháňam peniaze. Povedz, Adrián, to sa dá?
Hej, ja ti rozumiem, ale však sme sa rozprávali pred vysielaním, tak ľudia by boli veľmi radi, keby zase zablúdiš na Slovensko, aj keď si teda ale označovali za toho konšpirátora.
Áno, a to, ja som bol konšpirátor počas covidu a díky Bohu sa ukázalo, že všetko, čo som povedal, je pravdou. Dneska sa to vyšlo tu najavu. Ako ja sa riadím sítom. Ja mám intuíciu, že vlastne, keď je klamstvo, keď je lož, ja to vysítim na kilometr, na 100 kilometrov to vysítim, že toto je asi lož, toto je klamstvo. Na to nepotrebujem niekedy ani dôkazy. Hej. Už vtedy ja som dal takýto varovný signál, že nedajte sa očkovať, pozor, nedajte, nerobte toto, lebo neviete, čo za tým môže byť. Ale za to som bol konšpirátorom, ale do dneska som konšpirátorom, keď hovoríme o systéme, keď hovoríme o systéme vládnutia, keď hovoríme o tom, čo s nami robia, aké majú s nami plány, ale keď to hovorím, tak som konšpirátor. Ok, ja hovorím, že čas ukáže, vždy čas ukáže, čo je pravda, čo nie je pravda. Ej? Ale každopádne, chýbajú mi fanúšikovia na Slovensku, chýbajú mi Slováci, ktorí sú milí ľudia. Nehovorím o tých, ktorí sú plní Bratislavy akože s výnimkami. Ja hovorím o skutočných Slovákov, ja hovorím o Orava, východné Slovensko, stredné Slovensko, Záhorie, naozaj proste, že ľudia, ktorí nie sú skazení, ktorí nie sú proste prešpekulovaní, ľudia, ktorí naozaj milujú Slovensko a ktorí naozaj majú tú ľudskosť v sebe, ktorí naozaj nešpekulujú. Toto, títo ľudia mi chýbajú.
Okoľko ľudí si prišiel vlastne tými svojimi postojmi v tej branži, v tej mediálnej? Koľko sa ti otočili chrbtom?
Ale no, strašne veľa. Hlavne tí známi, tí, ktorí uvodovka som si myslel, že sú priateľi, že boli to priateľia ľuďom, ktorí som veril. A viete, to sa hovorí vlastne, že pod svetlom je najviac tma. Hej, proste. Ono musí sa stať istá situácia, aby sa to vytriedilo, aby si sa tu otvorili oči, že aha, tento je taký, aha, tento je taký. Mnozí poznáš priateľov, vždy. Preto ja som strašne rád, že konečne, že som vyšiel z tej komfortnej zóny a vidím jasno, teda vlastne, že kto aký je a čo aký je, presne tak. Ale vieš, Adrian, človek až keď poznáš Pokiaľ nie si istej situácii, nemôžeš súdiť, kto aký je skutočnosti, lebo vtedy masky padajú. Hej. V podstate, že hovorí sa, že po slovensky, že jak sa to hovorí, že bože, mi to vypadá, že no, nenachádza mi to slovo, že tí ľudia sa časom ukazujú skutočne, aký sú. Proste, že to,
v tých hraničných, to nemôže... Áno, v tých hraničných situáciách sa vlastne prejaví ten charakter na
plno. Áno, presne tu. Preto sa hovorí, že bez... Áno, už mám to slovo. Že pokiaľ je svetlo, vidí tieň. A keď je vypnuté svetlo, tieň už nevidíš. Takže to znamená vlastne, že vtedy, keď si hore a keď má most a neviem čokoľvek, a vtedy vidíš veľa ľudí okolo seba. Mutajú sa, volajú ti a tak ďalej, tak ďalej. Ale a potom, keď je tma, zmizne tieň. A vtedy, keď je zle, tak tí ľudia zmiznú. A vtedy práve vidíš, že aha, títo tu neboli pre mňa. Títo ma skutočne nemali rady. Tí chceli len to, čo máš, alebo tým, čím si bol. Len to ich pričahovalo. Ale nie je tvoja osoba skutočne, aký si ty. To je to. Ale to je strašne nádherné a dobré, aby si vedel v skutočnosti, že kto je priateľ, kto nie je, kto ťa skutočne má rád a kto ťa nemá rád. Musí sa stať situácia, inak to nikdy nebudeš vedieť. Keď si premiérom, nebudeš vedieť, kto ťa skutočne má rád. Keď si miliardárom, nebudeš vedieť, nikdy kto ťa skutočne má rád. Keď si slávny, nikdy nebudeš vedieť, kto ťa skutočne má rád. Až kým toto všetko nemizne, vtedy sa ti otvorí oči, keď dnes si v núzi, keď si v núzi, že vlastne tí praví priateľa, tí praví milujúci ľudia ostanú pri tebe. A to sú skutočné ľudia, pri ktorých sa oplatí žiť.
Čo vravíš na to, že sme svetoví a mali sme atentát na premiéra? Počul si o tom?
Jasne, sledujem dianie na Slovensku, absolútne. Ako ja som sa vyjadil, to bolo nechutné. Toto je práve tvár dnešnej politiky, toto je práve tvár dnešná spoločnosť, ako to funguje. To znamená vlastne, že až kam dokážu zaísť pre most, peniaze a sláv. Že vlastne, že nech je pán premiér akýkoľvek nejaký, ako nikto nemá právo skúsiť mu stiahnuť na život. Lebo pán Boh dá život a pán Boh má právo vziať život, samozrejme. Hej. Ale ja viem karmické veci, ja viem tomu, že toto všetko sa vráti. Ľudia, ktorí skutočne za tým sú, to je ako ten pokus o atentát na prezidenta Trumpa. Hej, proste. To je to isté. Proste. Ľudia, ktorí... Viete, ja verím také karmické veci, že aj úmysel sa ráta, nie to, čo bolo vykonané. To znamená vlastne, že tebe len stačí napadnúť, že nech pán Boh dá, aby ten zomrel, to ako keby si ho zabil. A ráta je s tým, že sa to dobehne. Nie len činy, ale aj úmysly sa rátajú. Ľudia, ktorí spáchali takýto ochranný čin na pána premiéra, a ja si myslím, že nech sa češia na tú karmu. Nech sa češia. Lebo všetko sa vráti. Hovorí, že po francúzsky rien se perd, rien se crée, se transforme. Nič sa nevymyslí, nič sa nestráca. Všetko sa len otočí, otáča. To znamená, že to, čo sadíš, to zasaješ. Samozrejme, ono to príde. Preto je strašne dôležité, aby sme robili len správne veci, aby sme nerobili zle ľuďom. To, čo sami nemáme radi, nerobme to druhým ľuďom. Ej, pomáhajme si. Nestojí to za to, lebo ja si hovorím, že sme na dobrodružstve. Sme vo vlaku, z ktorého budeme musieť teraz vystúpiť z toho vlaku. Si zoberte, koľko známi, bohatí, úspetní ľudia boli na Slovensku a ktorí dneska nie sú. Vieš, vtedy od pána Režesa, od Lasisa, Satinský, do Trumanský, Karel Gott, Žbírka. Česi odišli. Boli tu veľkými pánmi. Oni tu naozaj mali slavu, mali peniaze. Kde sú tu? Kde sú dnes? Aj my odídeme z tohoto sveta. O čo tu ide vlastne? Však toto je krátke dobrodružstvo. A je problém naozaj, aby sme želali tomu druhému dobre, aby sme si pomáhali, aby sme pomohli tomu slovenskému národu, aby ho robili tak, aby každý mohol dýchať, aby každý sa mal trošku dobre. Prečo by jeden musel mať všetko a druhý nič? A čo je to za systém? Toto je práve to, čo nemám rád. Ja mám rád ľudí. Ja chcem žiť s ľuďmi. Ja chcem, aby všetci boli konečne normálni, mali radosť. Najeme sa všetci. Prečo niekto by musel mať všetko a druhý nič? Prečo sused by musel mať všetko a jeho sused, vedľajší sused nemá nič? Hladuje. Prečo? Na čo? Čo je to za nespravodlivý systém? Prečo všetky peniaze sa dávajú na zbrojárstvo, na lieky, na všetko úplne a popri tom máme ľudia, ktorí ťažko pracujú a ledva prežijú? To je čo za systém? Čo je to tento svet bez človeka? Však tu na tomto svete človek je tým najdôležitejším. Nie tie drahé auta, tie obrovské baráky, tie konto na banka. Ne. Keby ste mali všetko na svete, nemali by ste človeka vedľa seba. Nemali by ste živého bytosti. Vedľa seba, tak všetko je nič. Lebo my potrebujeme ukázať, že áno, mám ja viac ako ty. Ja mám viac ako ty, lebo ty si tu. Keby si tu nebol, tak mám viac ako koho. Hej. Keby pred kým by som sa chválil, hej, s kým by som sa porovnával, hej, proste, by si sa zbláznil, keby ľudia tu neboli. No a prečo niekto si myslí, že nás je veľa? Nás je veľa, lebo to je príroda, tak má byť. Nechajme prírodu, nech sa s tým vysporiada. Také veci, čo sa tu dejú v Afrike, keby som vám povedal, tak vám rozum stane. Vojna nie je len to, že posielajú na nás teroristov, vojakov a tak ďalej. Vojna je to, že kontaminované potraviny chodia sem do Afriky. Zlé lieky chodia do Afriky. Aby ľudia boli sterilní, aby ľudia nemohli mať deti, aby proste, aby sme predčasne zomreli a tak ďalej. Vieš, tak človek, ktorý chce zabiť, nemusí posašľať na teba terorista, ale jemu stačí, keď ti pošle vírusy, choroby a tak ďalej.
Odkiaľ chodia, Ibi? Odkiaľ chodia tie kontaminované potraviny?
No, odkiaľ chodia teroristi? Tak sa ťa pýtam. Brezne tak. Nepriateľ je ten istý. On má rôzne metódy na to, aby sa zlikvidoval. Proste. Lebo ty si bohatá zem, ty máš čo bohaté suroviny, čo on potrebuje. On ťa potrebuje ovládať, on potrebuje proste mať ruku na tebe, silnú ruku na tebe, keď niečo potrebuje, to má hned. On nechce, aby si zdokol, aby si úplne umrel. On chce, aby si bol, aby si len dýchal, aby si existoval, aby sa mohol ďalej vykoristovať a naozaj proste sa využiť.
No a sme práve pri tom, prečo sme sa vlastne dohodli na našom vysielaní, pretože v tej oblasti, kde žiješ, teda Mali, Burkina Faso a Niger, sa dejú veci, za posledného pol roka sa toho udialo naozaj veľa.
Neskutočne.
Hej, ak som dobre rozumel, tak no samozrejme, tu sa píše o vojenských chuntách, ktoré prevzali moc, ale ľudia boli paradoxne veľmi radi, že sa tak stalo. A to, čo sa deje, či už v Mali, Burkina Faso alebo v Nigeri, ľudia masívne podporujú. Pretože sa zbavili svojho kvázi neokolonizátora. Teda Francúzov.
No, áno. Ja som videl 14. júla, teraz bolo výročie, francúzske výročie za dobytie Bastilu, že?
Áno.
Proste. No a to som videl, keď pán prezident Macron bol v tom sprievode, že proste išiel tak, ako ho vypiskovali, ako že proste že vypiskali a vynadali. Ja hovorím, že dobre. On presa, akože bol demokraticky zvolený a prečo ľudia ho nemajú radi. Takže keď my tu máme vojenskú chuntu, ktorá vlastne, že všetci, ktorí ideme z nich úplne zblázniť, že ich milujeme, že ich máme radi. Asi to má nejaký význam, to znamená vlastne, že asi stoja za ľudu a robia to, čo národ chce. Lebo to je barometer. To je barometer, ktorý ukazuje, koho národ má rád a koho nemá rád.
Počúvaj, ak dovolíš, ja prečítam článok, vyšiel na sobotu o tom, čo sa vlastne tam deje. Toto sme my zverejnili. Senegalský prezident Bassirou Faye vymenoval osobitného vyslanca za sprostredkovateľa medzi hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov, ten ECOWAS, a alianciou sahelských štátov AES, do ktorej patria Mali, Burkina Faso a Niger. A bol to ten Abdoulaye Batili. ECOWAS, dovolte mi pripomenúť, zastupuje predovšetkým záujmy Západu, pričom aliancia sahelských štátov je za posilnenie svojej suverenity a rozvíjanie partnerstiev s Ruskom. Vymenovanie senegalského mediátora sa nám zdá optimistické a teoreticky môže skutočne zaručiť istý druh nestrannosti. Podľa spomínaného prezidenta Senegal sa nepridal k sankciám, ktoré ECOWAS uvalil na Mali, Burkina Faso a Niger, čo bolo hlavným dôvodom ich vystúpenia z prozápadnej únie. A predstavitelia Senegalu často vyjadrovali spravodlivú kritiku ECOWASu. Vytvorenie aliancie sahelských štátov začiatkom tohto mesiaca je významným rozhodnutím, ktoré zatlka ďalší klinec do rakvy francúzskeho neokolonializmu v regióne. A to je veľká zásluha Ruska, ktoré sa na rozdiel od bývalých metropol Európy snaží budovať vzťahy s africkými krajinami za obojstranne výhodných podmienok. Táto posledná veta, je to pravda, že Rusi sa tam snažia správať férovo voči vám?
No, Rusi nielen, že sa snažia správať, Rusi sa správajú od jak divá férove k nám. To je to, čo od roky 60, od nezávislosti vlastne, že rok 60 roky, a vy dobre viete, že Rusi sú jediní, ktorí nekolonizovali nikoho v Afrike. A to je jasné. Kto hovorí o kolonizácii, vieme, čo za tým je. Kolonizácia, v rámci kolonizácie tak sa zabilo veľa černého. To nehovorím ani o otroctvu, čo tu bolo predtým ešte. Takže Rusi, na rozdiel od našich západných partnerov, sa chovajú férovo. Win-win. Obchodné. A totiž západ... Poviem ti taký typický príklad. My sme boli zaplavení teroristami. Štát Mali. Naša vláda žiadal svojich partnerov, čo sú západňari, to znamená, že EU, USA, Francúzsko, aby nám pomohli, aby sme zbrojili armádu, aby sme mohli bojovať proti teroristom. A miesto toho, aby nám dovolili, aby sme sa zbrojili, aby tá armáda bola vybudovaná naozaj, aby sme mohli bojovať, povedali, valili na nás embargo. Nie, také zbranie my nemôžeme mať, nesmieme mať. A popri tom na druhej strane dávali sofistikované zbranie teroristom, ktorí bežne, pravidelne zabíjali tu ľudia, nevinní ľudia, ktorí nie sú ozbrojení a vypalili dedinu ako za druhú svetovú vojnu a tak ďalej. No a v tom sa nasral tí, ktorí robili prevrat a povedali, že tak fajn, tak my sa obratíme Rusom. Vy nám nechcete pomôcť, aby sme kúpili, my nechceme, aby ste nám darovali zbranie, my chceme od vás kúpovať zbranie, aby sme sa mohli brániť, aby nás nezabíjali. Tí, ktorí nás posielate, vy. Hoci máme dôkazy, že posielali to oni zatlkajú, že nie. A my sme žiadali na pôde OSN, na bezpečnostnú kúru, nech si nás vypočujú, že máme dôkazy, že Francúzsko napomáha teroristom a vlastne, že dávajú logistiku, informácie a zbranie. Že máme na to dôkazy. Dokonca medzi teroristami sme zabili veľa Francúzov a máme zajatie Francúzov. Že máme dôkazy. A do dneska OSN nás nepočúval. Takže Rusi nám podali ruku a dávali nám všetky zbranie, čo sme potrebovali. Všetko sme kúpili a vďaka tomu to, čo Západ sa snažil 10 rokov, sa tvarili, že oni nám pomáhajú bojovať proti terorizmom. S Rusmi my sme to vyriešili za rok. Za rok teroristi utekajú, zmizli a tak ďalej sa hľadajú. Tam sa videli, my nemáme problém s bojovníkmi, tu nás mali, my potrebujeme zbranie, to je všetko. A to nám Rusi dali.
Čiže ako náhle ste vyhnali Francúzov z Mali, tak tých teroristi stratili čokoľvek a celé to ustalo, hej?
Samozrejme, dokonca naše severné mesto, ktoré bolo obsadené 10 rokov, ktorý Francúzi chceli dať nejakým etnukom a tak ďalej, proste, že celý obraz uzavrete mierové síly, ako je OSN tam boli, stabilizovaní, francúzska armáda, Barkan tam bolo. A ako náhle Rusi nám dali zbranie, my sme všetky vyhnali od Čaltov, zobrali sme mesto, ktoré patrí opäť dneska Mali a sme vyhnali mierové síly, vyhnali sme francúzsky Barkan a tak do dneska to nevedia vytráviť. Aby ste vedeli, my nehovoríme, my nevymýšľame, my máme fakta, že to tak je, že to tak bolo, že naozaj tí, ktorí prišli, ako je EU, Európska únia, teda Francúzsko a USA, ktorí sa tvárili, že nám pomáhajú, oni nám pomáhajú, oni nám nepomáhali, oni len pracovali na tom, aby táto naša krajina bola rozdelená. Mm-hmm. Na to sme prišli, na to máme dôkazy. A preto my už s nimi nechceme mať nič. Takže preto Rusi, ktorí nám pomohli, aby sme opäť stali krajinou, aby sme sa oslobodili, s nimi vyvíjame ďalšie hospodárske spolupráce, vojenské spolupráce, všetko, čo chce, kultúrne spolupráce, všetko. Takto to je. Takto by fungoval aj Slovensko, aj každá iná krajina. Ten, ktorý príde v núdzi a pomôže ti, ten je tvoj priateľ predsa, nie? Nie ten, ktorý sa tvári a má plný média, áno, my bojujeme proti terorizmu, my robíme toto, toto, a popri tom opak je pravdu. Oni sú tí teroristi. Taká je pravda. Či to niekto chce počuť, alebo nie, taká je pravda. Kvala Bohu som tu v Mali 3 roky a naozaj proste, že to nie je to, čo médiá hlasia. Ľudia, ktorí si v tých oblastiach, ktorí boli takto úplne utlačení, zabíjani a tak ďalej, i svedectvo hovorí o tom, že dneska už dýchame. Privítame Rusov, ďakujeme Rusom a tak ďalej. To sú dôkazy.
Nie je to aj tým, že
Rusi
hej, nie je to aj taký ten spomienkový optimizmus, lebo keď tie africké štáty získali svoju nezávislosť, tak práve Sovietský zväz a Východný blok sa snažil pomáhať tým africkým krajinám. Čiže vy si tiež, že ľudia si pamätajú tú pomoc?
Samozrejme. Samozrejme. Niekto hovorí dneska, že Rusi chcú kolonizovať Afriku, to teda z tých západných médií a tak ďalej. To nie je pravda. Rusi fungujú win-win. Ja Rusi mal svoje záujmy, samozrejme. Ja takisto tuším, že prečo to Rusi robia. Lebo suroviny, my pretekáme spolu. Ja a ty, my pretekáme spolu. A ty podvádzaš. Hej? A preto vlastne napreduješ. No tak, ja keď môžem robiť tak, aby ste si nemohli podvádzať, tak urobím to tak. Tak Rusi chcú zabraniť západňarom, aby podvádzali, to znamená vlastne. Rusi a západ, oni pretekajú. Hej? Takže Rusi mal svoje suroviny. A západňari mal všetky svoje suroviny skoro od nás. Z Afriky, z afrického kontinentu a ďalší, možno Južná Amerika. No a Rusi, a tie suroviny, čo západ získa od Afriky, západ ich zoberie zadarmo. Absolutne zadarmo. Vymýšľal terorizmus, miestne konflikty a medzi tým tak Ukrajina. Jak môže Francúzsko vlastniť toľko zlata, keď nemal ani zlatú baň? Mali má 50 zlatú baň, minimálne. Mali nemá také zásoby zlata, ako má Francúzsko. Mali nemá žiadne. Mali ani nefiguruje na tom zozname krajina, ktorá má veľa zlata. A popri tom je známe historicky, že najbohatší človek na svete sa volal Mansa Musa, Kanku Musa, ktorý naozaj proste, že rozdáva zlato po svete a najviac zlato mali. A do dneska ani Bill Gates to neprekonal, ani nebol Warren Buffett. Je najbohatší, historicky najbohatší človek na svete je Kanku Musa z Mali, lebo vlastne zlato Mali leží na zlate. To je len zlato zatiaľ. A nehovorím o tom, že čo tu máme za ropu, hej? Nehovorím o tom, čo tu máme za uranium, nehovorím o tom, že jedný z najväčších podzemných zásob vody, pitnej vody, je v Mali, pod Kidalom a tak ďalej. A je dokázané geologicky, tam, kde je voda, tam je všetko. Hej. Máme tu ľutio, máme tu kobalt, úrodnú zem, v podstate poľnohospodárstvo. My keby sme sa pustili na to poľnohospodárstvo dneska, my uživíme celú Afriku. Hej. A preto vlastne, že Mali nemá pokoj, že sú túto krajinu rozdeliť a naozaj vlastne túto krajinu, tak ako to robia na Ukrajine. Hej, ale na Ukrajine je len ekonomicky.
No. Hej, ale vlastne dá sa povedať, že to nie len vy, ale aj Niger, aj Burkina Faso je na tom.
Áno, áno, keď hovorím Mali, tak no, tým, že hovorím o Mali, tak preto som hovoril Mali, aj Niger, aj Burkina Faso, samozrejme. A preto tieto tí krajiny pochopili, prečo sa dali dokopy, hej, lebo všetci sme mali rovnakého menovateľa terorizmus. Takže vlastne tú istú špinavú politiku, čo robili v Mali, robili to aj v Nigeria, aj v Burkina Faso. Všetci tieto tri krajiny pochopili, kto je nepriateľ, aký je problém. A preto si podali ruky, jednotie sila a začali spoločne bojovať proti nepriateľom a tak ďalej. A v tomto vytvorili aj konfederáciu. Teda tie tri krajiny budú spolu fungovať v rámci všetkého. A preto vystúpili to na podafrického spolku CDAO, ECOWAS. Hej, a teraz všetci robia preto, aby sa tam vrátili, čo sa nikdy nestane. Lebo keď si ženatý a vieš, že žena je zlá, odídeš, vrátiš sa ku nemu. Ku nej? Nie, nevrátiš sa. Hej. Presne to sa stalo. Teda oni teraz sa snažia, teda akože toho nového zvoleného prezidenta Basiru Diomaye-Faye, čo je senegalský prezident, aby on teda bol tak, jak sa to povie, vyjednával, aby sahelské štáty sa vrátili do ECOWASu, to sa nestane ani vo sne. Čo nie je, že naši prezidentov, respektíve tí troch krajiny, čo je Tiani, prezident Mali, asi mi Ibe Traoré z Burkiny, nie je, že tí nechcú, ale ľudia, národ nechce, lebo vtedy, keď my sme boli v núzi, tak valili na sa embargo. Hej. Západoafrický spolok, čo je ECOWAS, je ekonomická štruktúra, nie politická štruktúra. Ale oni politicky sa nechali manipulovať Francúzmi, EÚ a valili na nás embargo. Dobre, nerobíte to, čo Francúzi a EÚ nechce, tak vdochnite tam. Nebudete mať jesť, nedostanete ropu, nedostanete potraviny, nedostanete. Zavrieme hranice. A to má robiť. A jak Češi nemôžu zavrieť hranice pred Slovenskom, aby Slováci zomreli hladom pred a kvôli tomu, kde politicky s nimi nesúhlasia. To je čo za systém? Hej? Tak V4 by toto nikdy nespravilo. Ak by to spravili, tak potom V4 by prestalo mať význam. To je to isté. Keď ECOWAS sa takto choval, a to bolo jasné, celému obyvateľstvu, že tam nepatríme. Nepatríme do ECOWASu, to sme si vytvorili vlastnú štruktúru, čo voláme teda sahelské štáty, teda.
Štáty Sahelu. Dokonca ja som zachytil, ano, že sa plánuje jednotná mena, jednotné pasy budete mať.
Takže... Samozrejme, a nebudeme mať hranice tak ako EU. Takže hranice zrušíme, ľudia sa budú môcť pohybovať. Bude to, ono to zle smeruje tak, aby raz to bola federácia. Takýto pokus tu bol aj v minulosti, len to nám to prekadili Francúzi. No, lebo jednotie je sila a treba im brániť v tom, aby boli spolu. Keby boli spolu, tak sú silní. Prečo by sme chceli, aby boli spolu? Ono, ten ECOWAS je organizácia, ktorá je aj tak ovládaná Francúzmi. Hej. Lebo oni čiastočne aj financujú, tým pádom vlastne, že čo ECOWAS rozhodne, tak to rozhodnutie prišlo z Francúzska. Takže my sme toto pochopili, preto my nepotrebujeme, keď sa robí summit ECOWASu, tak vidíme tam Európanov, vidíme tam Francúzov, čo tam majú vládať. Keď Európska únia zasada, vidíte tam afrických zastupiteľov. Keď EU zasada, čo by tam hľadali? Netýka sa ich. No a prečo keď ECOWAS zasada, vidíme tam Američanov, Francúzov a tak ďalej, Italianov. Toto všetko sú signály, ktoré nám dokazujú, že ECOWAS asi tu není pri nás Afričanov, ale skôr pre niekoho iného.
Dobre, vy ste sa dali teda dokopy veľkého súhlasu obyvateľov všetkých troch krajín, ale veľmi ma zaujíma, že či sú nejaké ďalšie aktivity zo strán okolitých štátov, že by mali teda sklony k tomu, aby sa dali dokopy zo štátov.
Adrian, po prestávke. Rozmysli si by po prestávke. Dáme prestávku.
Dáme prestávku. Ja ti po prestávke zavolám opäť. Dobre, Ibi?
Dobre,
OK.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Pokračuje dopoludne na Infovene. Všetkých vás pozdravujem a prajem pekný deň.
Dobrý deň, prajem a ja. Než bude Ibi pokračovať, ja som sa len tu pozeral. My sme zverejnili, čo sa týka Afriky a veci, čo sa tam dejú. Vyše 60 článkov, skoro 70 článkov bolo u nás zverejnených na túto tému. Takže ako venujeme sa tomu celkom statočne, by som povedal.
Ukazuje vlastne aj to, že na linke je Ibi Majga. Počujeme sa, Ibi?
Áno, počujeme sa.
Tá otázka znela teda, že štáty Sahelu, Niger, Burkina Faso a Mali sa dali dokopy, Sahelský zväz, spoločná mena, rovnaké pasy budete mať, hej, akýsi Schengen, dalo by sa povedať. A tá otázka pred prestávkou znela, že ak vidia ostatné štáty naokolo, že to funguje a že tá situácia sa zlepšila rádovo o desiatky, stovky percent, že či aj ostatné tie susedné štáty neuvažujú, že či by to pre nich nebola cesta.
Ale isto, že uvažujú. Okay? Máme štáty ako Togo, napríklad, ktorí naozaj majú, chceli by sa pridať určite, vedel by som pri ďalšie štáty, ktorí nad tým rozmýšľajú. Ono čo národy by veľmi radi sa pridali ku nám, či sú to Senegalčania, či sú to Guinejčania a tak ďalej. Ale politicky ich nepustia, lebo majú na čele vlády v krajina ľudia, ktorí politicky sú oddaní Francúzom a Američanom. Takže aj keby tie národy chceli sa pridali ku nám, tak tie politické ako je spičky majú to zakázané jednoducho. Proste aj tam by sa muselo stať revolúcia, tak ako bolo v Mali, Burkine a v Nigerii, aj tam by sa ľudia museli vyboriť a meniť vedenie štátu, aby sa ku nám mohli pridať.
A normálnymi voľbami to nevedia dosiahnuť, tú zmenu?
Nie, no, voľby nikdy neboli transparentné, to ti poviem. Uh-huh. To naozaj, ja to stále hovorím a proste neviem, ako to je u vás. Hej, proste, ono, tu na Afrike nikdy voľby neboli transparentné a tak skoro budú. Jediné, aby si dostal na tele vlády a človek, ktorý cíti s tým národom, ktorý naozaj proste, ktorý chce dobre pre ten národ, a nie pre tých predátorov, ktorí tam prídu, to je tá revolúcia alebo vojenský prevrat. Jedine takto. Lebo vždy hovoria, že áno, sú voľby, áno, budú čítať, sčítavať hen tam toto a nakoniec strelia také jedno meno, čo oni tam chcú mať. Hej. Však náš prezident to prezradil. Naozaj proste, ja som to dal vtedy na Facebooku, že on naozaj priamy rozhovorom povedal, že on keď robil svoj vojenský prevrat, že dostal telefonát od Macrona, ktorý mu diktoval tri mená, mená, ktorý by on chcel, aby bol prezident, premiér a predseda parlamentu. Priamo. Ej, toto je tá demokracia západného.
Ale toto sme počuli aj z úst takého Bélu Bugára, ktorý z nejakej ambasády nepovedal, z ktorej mu prikazovali, s kým má ísť do koalície.
Áno, ale ono to naozaj tak fungujú z strany. Oni sú plné huby, ako je média, že je demokracia, my sme demokratici, my chceme. Všetko toto je nedemokratické, ale oni diktujú. Oni diktujú. Nie len to, dokonca Američania poslali svojho veľvyslanca za našim prezidentom, takisto, ktorí dávali dve mená, ktorí by boli radi, aby jeden mal prezident a premiér. Jednoducho vlastní zrastovia, jedna predámci, ktorí by ťahali nitky, aby ďalej mohli vykoristovať nás Ukrajinu. Nás prezident povedal, že nie. Že to nebude, on bude prezident. A tak to bude a basta.
Hovoril si, že v Togu, že by teda chceli, čo je vlastne susedný štát Burkina Faso, vidím Mali, Niger, čo je obrovitánske územie, Burkina Faso, ale čo taký Čad, Nigéria, alebo...
No ale Čad je na ceste. Čad je na ceste, poviem si, je ten prezident, ktorý tam, ten debil, ktorého zavražili vtedy, neviem, či ste zaregistrovali, čo jeho syn, teda Francúzi dosadili na trón, a ten sa otočil Francúzom a teraz spolupracuje s Rusmi. Spolupracuje s Rusmi. A tam, kde sú Rusi, tam je AES. Tam sú sahelské štáty. To bude postup, to nebude hned. Aj určite aj Stredoafrická republika bude nasledovať. Lebo jednoducho starý systém, čo tu fungovalo doteraz, nefunguje. Ukázalo sa, časom sa ukázalo, nefunguje, lebo my sme sa nikam nedostali. Nič sa nezlepšuje, len sa zhoršuje. Ej, samozrejme. A to ľudia vidia, že ich situácia sa nezlepší. Tak sú zmenu. Skrátka sú zmenu. Ej, politici, ktorí to ťahali 30 rokov v tejto krajine, dostali túto krajinu do takej úrovne, že živoríme dneska v Mali, my máme, keď máme 6 hodín elektriky denne, tak to máme veľa elektriky. A veš, tam, kde nie je energia, tam, kde nie je elektrika, ako ten štát má fungovať? Lebo doteraz my sme dostávali len elektriku od Francúzov, predstavujem v pobrede Slonoviny. Ako sme vykopli, tak dávali príkaz stop, nedodávať elektriku na Mali. Hej. A teraz akože Mali zápasí s tým vlastne, aby sme mali vlastné jadrové elektrárne, aby sme mali vlastne ako je solárne centrály a tak ďalej proste. Ale to potrebuje čas, minimálne 2-3 roky, kým sa to stabilizuje. tam, kde není elektrická energia, tak vlastne že si zoberie, ako fabriky mal fungovať. Ako ľudia a malé a stredné podnikanie je dotknutá tým pánom vlastne, že či sú to akože, jak si to mal povedať, pekári, či sú to či ktorí, jak to, no, proste dokopy, bez elektriky to nejde, samozrejme. A my na dome, my sme tam, kde bývam, ako je u otca, tak my sme dali solárne panely na dome proste. Ej, aby sme mohli mať ako 24 hodiny elektriku. My máme elektriku. Lebo ja on je toto, chvála Bohu, že sa toto stalo, že nám nedodali elektriku, lebo my sme pokopili, v akom otroste sme boli. Lebo prečo my sme kupovali od niekoho elektriky, keď zaplatíme mesačne minimálne 200 eur za elektriku, ako pritom máme slnečne energiu zadarmo. My keď sme dali solárne panely, a zrazu my nemusíme nikomu platiť ako za elektriku. 6 dní sa nabíjajú batérie a máme elektriku, v noci baterka dodáva elektriku do rána. Mm-hmm. Takže máme non-stop elektriku. Takže toto je populárne v Mali teraz, že všetky domácnosti, tí, ktorí na to majú, nainstalujú solárne panely na domo.
No, a tým pádom... Samozrejme, to je drvivá menšina tých ľudí, ktorí na to majú.
Áno, to je menšina, ale tak ja hovorím, že aj stojí to za to, aby si bral pozíčku a nainstaloval, lebo potom časom sa ti to vrasia.
Hej, ale tá kvalita života je úplne niekde inde, keď máš elektrickú energiu. No,
áno, samozrejme, že je. Hej. Však my keď sme nemali elektriku, ja som to išiel, ale Wi-Fi nefungovalo, klimatiza sa mi neišli, ventilátor nefungovalo a tak ďalej. Základné veci v tom, televízor neišlo, nič neišlo. Hej. Proste, deti sa tu nudili. A ide o to vlastne, že teraz keď máme solárne panely, susedia chodia ku nám nabíjať si telefóny a tak ďalej, úplne, že my to máme rád, pretože chodia ku nám. Ej, lebo nemám elektriku, bez elektriky ani telefonovať nemôžeš, lebo máš vybitý telefón. Takže počítač nejde nič. Takže chcem len povedať tým, že vlastne, že ako keby si prenajme a zrazu si uvedomili, že môžeš mať vlastný dom a ty nemusíš nikomu platiť mesačne, nič. Toto sme si uvedomili.
Hej, hovorili sme teda o Togu, že by sa pripojilo. Čad je na ceste, ale vidíme aj ďalšie susedné štáty. Hovorili sme o Senegalu, že ten je taký prístupný.
A mne sa ujíma Benin napríklad.
No, Benin zatiaľ ako je, Benin je stále pod kontrolou Francúza a s tým prezidentom, čo je Patrick Talon, ale to je otázka času. Hovorí, to je otázka času. To je ako 60. roky, keď to začalo padať, keď to pôjde ako dominový efekt. Ja som to rozprával na začiatku, keď bola tá revolúcia v Mali, že toto pôjde ako dominový efekt. Čiže to nebude hned, bude to trvať pár rokov a zanikne úplne ECOWAS, čo je ten západoafrický spolok. Neviem, či V4 u vás ešte stále funguje. Mám obavy, že nie, že Európska únia vám to rozbilo. A ide o to vlastne, ten ECOWAS úplne padne. Oni sa EU a USA a Africká únia budú snažiť, aby to ešte držalo, ale žiaľ, národy už to nechcú a vidíme signály, že vlastne tam sú hádky, proste názory sú tam rozdelené, jedni sú i smerom ako je sahelských štátov, druhí sú na návrat sahelských štátov, sahelské štáty sa nikdy už nevrátia. To, naozaj to vám môžem povedať, to si to píšte, to si zapamätajte. Nech je tu akákoľvek bieda, nech sú akékoľvek problémy, my sa už nevrátime do ECOWASu. To skončilo. Hej. Teraz už my sa pozeráme vlastne, že ako si zlepšiť ten náš vzťah, ako budeme súdržní, ako v čom môžeme byť naďalej spolu. Aby sme ďalej neskôr mohli fungovať ako federácia.
Čiže otázka neznie, že ktoré štáty, ale kedy?
Presne tak. Kedy? Daj tomu času. Je to len otázka kedy. Niekomu to bude trvať 2 roky, niekomu 5 rokov, ale ECOWAS skončilo určite. To si zapamätaj. Oni síce sa budú snažiť proste, že, lebo teraz ako je Európska únia a Francúzsko budú tam napumpovať financie a dáva im počuť, že áno, je to výhodné, aby ste ostali ako ECOWAS, ale keď uvidia, aký my tu budeme v rámci západu a v rámci AES slobodnejší, tak ak to nám bude fungovať a
môžete využívať svoje prírodné zdroje, že ich nebudú krátiť.
Presne tak, áno. My môžeme obchodovať s kým chceme. Nikto nám nemôže diktovať, že komu máme predať naše prírodné suroviny. Nikto nám nemôže diktovať, od koho môžeme kúpiť zbranie, aby sme sa bránili. Nikto nám nemôže diktovať, aké politické smerovanie máme mať. Nikto nemôže nám hovoriť do toho, že vlastne aké majú byť voľby a tak ďalej. Tak uvidia, že je to presa lepšie. Lebo teraz je skutočná sloboda u nás. Čiže je tu stále bieda, lebo je to čerstvé sele, ale povedmi, musí byť zle, aby mohlo byť dobre. My musíme padnúť, aby sme sa mohli postaviť, nie? Presne takto to je. Ale doteraz, ako je proste, že zub ma bolilo, tak som čel zubarovi, tak proste mi to daplomoval, nie? Ne, vytrhneš a máš pokoj navždy. Keď to nefunguje, vytrhni. A máš pokoj navždy. To je to, čo my narobili.
Dobre, o nejakých voľbách v Mali, po prípade v tých susedných štátoch už asi
ano.
Hovoriť...
Budú voľby, ale po našom. To znamená vlastne, že bude to transparentné, bude to tak, ako má byť. Hej. V susedných štátoch Burkina Faso, oni už dali 5 rokov mandát akože prezidentovi, aby postavil krajinu na nohu, aby proste, aby úplne zlikvidoval akože terorizmus. A u nás mali vyzerať to tak, že urobíme voľby. Lebo my tu máme 5 vojakov, ktorí spolu riadia tú krajinu. Oni síce jeden je prezident, ale oni 6-5 teda sa vždy musia dohodnúť na veci. To je ťažké. To znamená, vlastne ten jeden prezident nemá voľnú ruku urobiť čo chce. A preto budú voľby a ten, ktorý bude legitimný prezident, ten potom nikto mu nebude hovoriť do toho, čo má robiť.
Čiže ak tomu dobre rozumiem, v Mali alebo či Burkine Faso, alebo v Nigerii vlastne funguje prezidentský systém, nie je taký ako u nás politické strany.
Áno. Áno, je to prezidentský systém. Prezident je ten, ktorý rozhoduje, ktorý má väčšiu silu. Mm-hmm. Na Slovensku to tiež tak bolo dovtedy, kým sa pán Mečiar ako vlastne nehádali. Nepamätáte si, kde Mečiar stiahol všetky pravomocí prezidenta na seba ako premiér?
To pamätám, neviem, či bolo to medzi obdobie, kedy skončil Michal Kováč, až kým neprišli voľby.
Áno.
Ktorý vzýšiel vtedy Rudolf Schuster, hej.
Áno, a Mečiarča zobral na seba, kde veľa pravomocí, čo mal prezident, a vtedy prezident ostal len taký panáčik. Hej.
No,
a premiér mal väčšiu silu.
Hej, a ešte je otázka vlastne, že či sa tam už formujú nejaké osobnosti, za ktorými ľudia pôjdu, že či tých kandidátov na toho prezidenta je viacero.
No, dôležitejšia otázka je, či Francúzi tam niekoho nechcú nastrčiť.
Ale nemajú šancu. Naozaj proste, nemajú šancu. Oni by veľmi radi, samozrejme, že takto vždy to boli presalený systém, toto dotlačiť niekoho, kto bude kopať za nich. Ale súčasný prezident, čo je Assimi Goïta, ktorý vlastne robil ten vojenský prevrat, ako je s ďalšími kompaniami, ten je natoľko populárny, že on je ten, ktorý bude kandidátom a bude znovu zvolený ako legitímny prezident. Nevidím tu na nikoho iného, kto by ho poradil. Tak vidíme na jeho pohyba. Keď niekde príde, tak ľudia sa idú roztrhnúť z toho, tak ho milujú. To nie je, že niekto hovorí, ale to je vidno, že národ ho miluje. A teda Francúzi, tým, že vlastne ako, že robia nám problémy, že vlastne, že nemáme elektriku, ľudia sú rozhorčení, že sú problémy, nevedia pracovať, majú ekonomické problémy, že zahraniční investori proste, že si to rozmyslia dvakrát, či majú na mali, alebo nie. Aj tak ľudia omilujú. Hovoria, že pokiaľ nerozbijeme vaječko, nerobíme omeletu. Tak to uvažujeme, tak to rozmýšľame. Áno, to vaječko rozbijame, aby sme mohli zajtra urobiť omeletu. Tak to je. Akože, tam sú tu problémy. Nie je to nikdy jednoduché. Vidíme to proste Kuba na Kube, embargo, koľko rokov proste sa tam trápia, ale herdo sa držia svojho systému a nejdu smerom do USA. Takže my sme pripravení. My chceme budovať nejakú skutočnú krajinu pre naše potomkovia, pre naše deti, aby tí, ktorí prídu po nás, aby mali lepší život, ako my sme mali. Tak to my rozmýšľame. Pre naše deti to urobíme. Hej. Čo my? My už máme niečo prežito. Hej. A ide o to vlastne, že aby to, čo my sme zažili doteraz, aby to už nebolo, prosím ťa. Takže toto je ECOWAS, nie ECOWAS, ako je celý štát EAS. Prečo sa dáme dokopy? Aby sme si pomáhali, aby sme ťahali spolu, aby sme tí predátori, ktorí prídu zvonka, aby sme im mohli čeliť jednoducho. A tým Rusom nám pomáhajú. My využijeme práve to, že Rusi a Západňari nehrajú jednu notu momentálne. My to využijeme, aby sme sa oslobodili. Keby Rusi tu neboli, tak neviem. Asi by nás všetci povraždili, rozdelili by celú krajinu a mali by prestávať existovať asi.
Sú tam nejaké vojenské jednotky ruské, či len Wagnerovci, alebo oficiálna armáda?
No, vieš, že oni hovoria Wagner, oni im hovoria Wagnerovci, to sú ruské vojaci. Oni sú riadení Rusmi. To je Rusko. Len sa tomu, francúzski legionári tu boli. Hovorili, že Francúzi prišli, to nebolo Francúzsko, francúzska legia tu bola. A prečo nehovoria do všetkých médiá, kde francúzske legionári tu boli v Mali? No a zrazu teraz, akože mal plnú hubu Wagner. To je to isté, oni fungujú všetci rovnako. Či sú to Američania, či sú to Čínania, či sú to Rusi. Áno, nikto sa neprizná, že má nejakú takúto skupinu, čo funguje v mene štátu. Hej. Hovoria všetci, že áno, že normálna, že skutočná armáda prišla. Nie. To sú žolnieri všetky. Mercenéri. Jak sa to povie po francúzsky. Žolnieri. Sú zaplatení za to. Oni idú na smrť za to, že sú zaplatení. A dobre zaplatení. Tak toto je. Ale sú pod kontrolou štátu. To respektíve toho štátu, čo jej vyšlo.
Už máte prislúbené vlastne od Ruskej federácie, lebo sme sa bavili o tej elektrike, teda, že či budete budovať atomové elektrárne, či tú technológiu vám...
To už je podpísané. To už je podpísané. To je otázka času. Nielen Mali, aj Burkina Faso.
Čiže určite. Kedy sa začne stavať?
No, tak neviem, ako je takéto detailné informácie, nemám, ale viem, že je to podpísané, už to zverejnili oficiálne v televízii, že s Rusmi podpísali takýto dohodu a že proste sa na tom bude pravda, lebo ako byť akože slobodný, energeticky slobodný, tak jedine takúto formu. Ja solárne panely ako je zaberal strašne veľa plohu, veľké plohy, ale aj to sa z toho myšli. Už sme prezident položil takový základný kameň, ako je prvý solárny centrál Mali, už sa na tom pracuje, ale hovorím, že jadrové elektrárne sú najlepšie riešenie pre nás. Lebo keď má byť fabriky, veľké fabriky postavené tu v Mali, keď máme všetko pretransformovať pre svet, tak potrebujeme naozaj dostatok elektrickej energie.
Ty si hovoril aj o tom, že máte najväčšie zásoby pitnej vody, hej, na ostrovoch. Áno. Mali, že máte tam týmto smerom...
Jedný z najväčších na svete. Uh-huh.
Ako vlastne budete ťažiť túto?
No zatiaľ není potreba. Vieš, toto je vec budúcnosti, lebo ak ste si všimli v rámci geopolitické hry, Francúzi si nechali tieto sahelské štátov ako svoju zásobáreň pre budúcnosť. Keď bude vychádzať, keď nebudú môcť stíhať, tak aby oni mohli De Gaulle už počas 60 rokov, De Gaulle to takto riadil. Je vlastne, že tieto sahelské štáty, to je náš tvareň a to si necháme pre budúcnosť, pre naše deti. A s nami Černochov sa nerátalo. My sme boli ako dobytok, ktorý len tu žije, ktorý treba vyhnať, keď bude treba. Tak toto je. A tým pádom vlastne pod Kidalom máš obrovské zásoby pitnej vody, ktorý naozaj to vedia Európska únia aj Francúzsko, a preto chceli rozdeliť Mali a tú celú tú oblasť si nechať tak, kde to dajú Tuaregom. Že áno, že to bude Azawad, takzvaný. Tak to oni nazývali. Azawad nikdy neexistovalo, to je vymyslené meno na istý oblasť, ktorý vlastne si Západ chcel nechať. A my sme to pochopili. A tú vojnu sme viedli 10 rokov teraz. Kým sa nám to nepodarilo získať späť. Mm-hmm. A tam je veľa prírodných surovín, tam je veľa zlata, tam je aj ropu. Tak úplne to by ste museli preštudovať, ako je sever, Mali, časť Alžírska a Mauritania. Tam sú obrovské zásoby ropy, vody a čo len chceš proste. Hej? To je neskutočne proste. Že to je jeden z najväčších zásobáreň vlastne, že v rámci Afriky, čo sa týka. Okay. Kongo je strašne bohaté. Hej? Stredoafrická republika je bohaté. Keď pôjdeš dole na Južnú Afriku, na Botswanu, áno. A potom tie Sahel, ten Sahelský oblast je strašne bohaté v rámci Afriky.
Mm-hmm. Ja si myslím, že určite budú mať na teba otázky aj naši poslucháči, takže po prestávke ti opäť zatelefonujem. No a budeš odpovedať na otázky a Norbert naštatuje telefónne číslo v štúdiu 54.
Už sa to stalo. Už sa stalo,
takže po pár minút sme späť a otázky môžete klásť Ibrahimovi Šmajkovi. Dobre, ideme na to.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ja pozdravujem všetkých aj do štúdia 54, aj do Mali.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Už. Je ten čas, už si naštartoval?
No už mám, už to mám, čo sa dovolal do pesničky poslucháča.
Hej, 0908 936 277 je platné číslo na tento deň, plus mailová adresa ranozavinačinfovojna.bz. Ibi, počujeme sa?
Áno, počujeme sa.
Tak poďme na otázku.
Dobrý deň, nech sa páči, hovorte.
Dobrý deň. Troška som aj ja prekvapený, že som sa dovolal takto hneď na prvý krát, hneď na akože prvý. Ale na Ibi otázku. Ibi, neviem, či sa pamätáš, stretli sme sa osobne. Viem, že si sa stretol s veľa ľuďmi tu na Slovensku, ale vtedy si bol na MIS vo Veľkom Krtiši, konkrétne vo Modrom kameni, ak si pamätáš. Neviem, či si to pamätáš ešte. Vtedy si mi bavil aj náš frajerku. Takže veľa ľudí si...
Poďme, to bolo v období, keď futbalista Marek Spence fungoval.
Áno. Otázka na teba. Prečo a z akého dôvodu z Afriky mladí ľudia emigrujú do Európy? Už asi vedia, že tu není najlepšie pre nich. Prečo využívajú ten systém, čo tu v Európe sa naskytuje? A hlavne ten dôvod, že z akého dôvodu stále tí mladí ľudia od vás, nevravím konkrétne z Mali, ale povedzme, zoberme si celú Afriku, prečo ich to ťahá sem do Európy? To je otázka.
Dobre.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujem. Pozdravujem do Krtiša, mám dobrú spomienku z Krtiša, lebo čo času, keď s Palom Haberom, s Timom, keď sme koncertovali spolu, viem, že teraz v lete tak koncertujú, posielajú mi obrady aj dávajú mamakami, tak taká nostalgia. A sme mali koncert vo Veľkom Krtiši a myslím si, že v tej dobe Marek Spence, futbalista Slovenska, ktorý bol veľmi dobrý vtedy, ak ma počuje, tak ho pozdravujem. A vtedy som cestoval vlastne akože v tej oblasti v Krtiši. Veľmi dobre si spomínam. Ale vrátim sa k tej otázke. Prečo mladí ľudia emigrujú? Jak som povedal vlastne, že migrácia to je svetový fenomén. Hej? Ľudia, človek, hovorí sa, že keď není ti dobre, tak nesi strom, pohni sa. Chod niekam, chod to skúsiť niekde, proste možno tak. Hej. Vytvorili tu na Afrike veľkú biedu. Veľkú biedu, samozrejme, že na tom má podiel aj Afričania. Naši vodcovia, ktorí boli dosadení, ktorí naozaj vytvorili také podmienky, že vlastne, že len málo percent ľudí sa malo dobre, všetci ostatní živoria. A mladí ľudia, ambiciozní ľudia, ktorí chcú niečo dosiahnuť, samozrejme dneska v rámci tej medializácii, keď máme TikTok, Instagram, Facebook, a vlastne vidia cez sociálne siete, že tam je asi dobré, že tam je asi práca, že tam je asi dobrý život, a tým pádom vlastne, že túžia tam ísť. Oni nevedia, tak ako my sme mali skúsenosti, že sme zistili, že Európania sami majú problém s nezamestnanosťou, že sami, že už to není tak ako 60. roky, že ideš a máš robotu a máš sa dobre. Nevedia, že sú tam diskriminovaní, nevedia, že majú tam len podradné práce a tak ďalej. Aj keby si bol inžinier, doktor, naozaj dostať robotu na západe je veľký problém, lebo najprv miestni majú prednosť, samozrejme. Či to mladí ľudia tu nevedia. Proste to je taká politika urobená,
vlastne, že aby tí ľudia neostali, že počujem, keď by bola vojna, neželám si to na Slovensku, keby bol hladomor, keby bol nezamestnanosť, tak ľudia idú preč. Koľko Slovákov išlo do Kanady, do USA, alebo do Austrálie, hoci by radi, alebo do ďalších európskych krajín, do Írska, do Anglicka, hoci by radi žili doma, len preto, že nemali tie životné podmienky splnené na Slovensku, malo zarábajú, neuživia rodinu a proste, že keby ešte, keby si pridal konflikt, tak ako je na Ukrajine, tak utekajú. Ukrajinci utekali do celého západu. Dobre, čo nás sa umele vytvoria konflikty, hej, v podstate medzi, tak ako v Kongu, sledujete teda vlastne, že je tá MV23, vlastne, ktorá útočí na to Kongo, proste ľudia utekajú o život, proste nevedia. A čo si myslia, čo takí tu mladí ľudia majú robiť? Keď majú možnosť aj peši ísť kamkoľvek na konci sveta, tak pôjdu, lebo potom ide im o život jednoducho niekedy, je hladomor a nemá robotu, tak idú. Hej. Každý by chcel žiť doma. Hovorí sa, všade dobre, doma najlepšie. Verte mi, že tí ľudia by najradšej žili doma. Ale žiaľ, nemajú tie životné podmienky splnené a nemajú čo stratiť. Proste. Oni ti hovoria, že ja sa nebojím, že sa utopím v mori, alebo že umieram na pušti. Ja už som mŕtvý človek. Hej. To znamená, ten človek nemá už čo stratiť, tak ide. Nevie, čo ho čaká, ale ide. Skúsi to, lebo ostatná mesiac znamená zomrieť a ísť možno prežije. Takto. Takže toto všetko, čo vnímate, tá politika. Ja hovorím, že aj Afričania sú rukojemníci, aj vy, čo ste tam v Európe, aj vy ste rukojemníci. Lebo ten politický systém toto vytvorí. Hej, v podstate. A keď bude problém s migráciou, a bude sa veľa o tom hovoriť, vy ani neviete, koľko zákonov prejde v parlamente, alebo to, koľko rozhodnutí je v pozadí, čo vy neviete, lebo vy ste sústredení na tú migráciu. Lebo vy máte pocit, že vlastne ste zaplavení. Ja hovorím, že migrácia ešte nezačalo. To, čo vy tam vidíte, to je malý odvar toho, čo môže prísť.
Dobre, máme ďalší telefonát.
Áno.
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pekne pozdravujem do štúdia. Pozdravujem Ibiho do Mali. Ibi, ahoj, tu je Karol z Vysokých Tatier. Čašník, pamätáš si?
Ahoj, ja poznám celé Slovensko. Dobre.
Tak chcem len povedať, že súhlasím so všetkým, čo si hovoril, čo si vravel aj, že sklamali kamaráti. Ten, ktorý to volal veľký blondiak, tak ma sklamal, čo sa týka herci, že sa starajú do takých vecí. A chcem vám všetkým, ktorí počúvate, povedať, že Ibi mal veľké srdce už vtedy, a odpustil tým, ktorí ho tam zbili len za to, že bol čierny, ešte vtedy nebol slávny. A vtedy si ma, keď mi rozprával zážitky svojho života, takže u mňa bol veľký človek už vtedy a teším sa, že teraz vysielame na rovnakej dezolátnej šírke. Chcem sa opýtať len na takú vec, že ty sa nebojíš, že v tej Mali, keď si teraz zvolíte alebo si zvolíte tých nových takých podľa vášho srdca, ako sme si napríklad, my síce nie podľa nášho srdca, ale tí, ktorí sú, sme im verili, že niečo spravia v tej Európskom parlamente a vidíme, čo sa deje, aký sme sklamaní, frustrovaní všetci z toho smeru aj z toho, čo sa deje u nás, či sa nebojíš, takéto nejaké reakcie. Moc sa pozdravujem a stále si v mojich modlitbách myslím na teba a celú tvoju rodinku. Všetko dobre, budem počúvať. Ahojte chlapce, vy buďte požehnaní do štúdia.
Ale vy všetci, čo ste ho postretávali pre Boha živého, ako dobre, vy si ho pamätáte, ale títo bieli ľudia, to všetko vyzerá rovnako, jak si vás mám pamätať.
Áno.
Tak.
Ono tu samozrejme, že keď nechceš byť v živote sklamaný, tak never nikomu len sebe. Tomu sa hovorí. Hej. Samozrejme, že to je veľké riziko, keď dávate niekomu dôveru, a ten je ten pravý, ktorý vás môže sklamať. Hej. A hlavne, aby sme nesklamali seba. Samozrejme, že máme strach. A vždy to tak bolo, že vlastne, že ste dôverovali niekomu a ten prišiel, ten je práve ten, ktorý vám najviac ublíži. Ale nemôžeme zase nekonať, hej, samozrejme. Volíme ich a proste budeme sledovať každý jeden krok, vlastne, že či idú smerom tak, ako sme chceli. Ak by nie, tak dopadnú ako bývalý prezident. Na meste, aby boli plné proste, že nefunkčníme štátny aparát, kým neodíde. Takto to je. Malický národ je taký. My sme to tak urobili doteraz. Ako je, ten prevrat nerobili ani tá junta, a ten prevrat urobili ľudia. Neviem, vtedy som dával správy na Facebooku, že národ, každý piatok, národ všetci išli vonku a všetko zastavili. Ani dokonca aj dopravu normálne proste, že paralizovali. Len preto, že nesúhlasili s tým, čo sa deje s uzvedením a tak ďalej. To sa dá. Ja neviem, jak sa to hovorí po slovensky vlastne, že v rámci ústavy, že jak, pomôžte mi. Je na to také úplne niečo, že vlastne, že dovolíte si neposlúchať. Jednoducho.
Jaj, jasne, u nás článok 32.
Áno. Neposlúchať, jednoducho. Štát, vedenie, štát nerobí to, čo má, tak ani obyčajní ľudia nebudú robiť to, čo majú. A tým pádom všetko sa zastaví, kým nepríde zmena.
Dobre, máme...
Bojíme sa, ale veríme. Tá viera je jediná, čo ostáva.
Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
No, ahojte, Martin pri telefóne.
Ahoj.
Ja by som... Počujeme sa?
Áno, počujeme sa.
Ja by som chcel na začiatok pozdraviť Ibiho. Až mám nutkanie povedať, že tiež sa poznáme, ale nepoznáme sa. A na začiatok prvú otázku pre Ibiho, že ten EcoVax, ináč strašnú rozvenu mám v telefóne.
Áno, vieme.
Na teba počujem strašne. Aha, dobre.
Rozumiem.
Že ten EcoVax, tých 60 štáty, ktoré vlastne zostali v tej organizácii, po tom prevrate v Mali, snažili o inváziu pomaly, ale potom tá invázia sa neuskutočnila, že prečo sa neuskutočnila? To by bolo vlastne tá otázka na Ibiho. A potom, aby som ešte chcel povedať, ako ste tam mali pondelok štátneho tajomníka, ktorý hovoril, že sa nakúpilo 8 protivzdušných obrán pre Slovensko, ako to Kaliňák zaobale povedal, že preto, lebo každý občan na Slovensku má právo, keďže platí dane, byť chránený, tak ako aj sám hovorí ten tajomník, veď aj S-300 bola skovaná, nebola rozvinutá. Ja som dokonca na vojne slúžil pri kuboch, aj tí boli vždy skované, neboli rozvinuté. Takže tie protizrušné obrany ako keby ani nesúviseli s protizrušnou obranou, pretože tu existuje police report a keď sa volá čo stane, tak v prvom rade vyletí stíhačka. Ale je tu vlastne strach pred ruskými raketami, ktoré nám hovoria, že by na nás namierené, ale ruské rakety sú namierené hlavne na americké základne. A keby ste Američan, robili by ste si základňu alebo voľaký drahý materiál, by ste dohovali tam, kde není protizrušná obrana. Takže znie tu otázka, keď bude mať protivzdušnú obranu, nenastajú sa Američani na sliač a tým pádom nenamiera Rusy na nás rakety? Ďakujem pekne za počutie.
Dobre, ďakujeme.
Dobre, ľudačne, ja?
No ty, určite.
Dobre. Takže vtedy, keď poslednú baštu, teda Francúzsko, čo je Niger, ten prezident sa volal konkrétne Bazoum, keď ho zvrhli v Nigerii, tak vtedy Francúzsko a EU aktivovali ECOWAS, tak som vám vravel, že ECOWAS je kontrolovaný EU a Francúzom. A vlastne aktivovali ECOWAS, že okamžite, keď nepustia toho prezidenta z Nigeru, čo sa volá Bazoum, aby opäť bol prezidentom, že oni utočia na Niger. Vlastne. Toto ECOWAS, ktoré je organizácia západoafrická, organizácia, ktorá je tu pre západoafrický ľud, ktorý hrozí, že útočí na konkrétnu africkú krajinu Niger, pokiaľ vojaci nepustia toho prezidenta opäť ako prezident. Na to zareagoval okamžite Mali a Burkina Faso, že ktorákoľvek krajina útočí na nás sused Niger, to ako keby útočili na Mali a na Burkina Faso. Tak sme sa spojili vlastne. Ukázali sme, že sme spolu, že útočiť na Niger znamená útočiť na Mali a na Burkina Faso. Že vlastne my v žiadnom prípade nedovolíme, aby nejaký iný africký štát alebo akákoľvek iná veľmoc útočil vojenský na nás sused Niger. A vtedy pochopili, že aha, že asi to nebude tak jednoduché a súvli. Lebo i zapredám si, čo je pobrežie Slonoviny, Alassane Ouattara a Macky Sall, bývalý prezident Senegal, okamžite boli pripravení privítať spojenci NATO, aby spolu pripravovali útok na Niger. A na to Mali a Niger Mali a Burkina Faso povedali, že takže to nebude útok len na Niger, ale aj na Mali, aj na Burkina Faso. Tak to bude veľká vojna tým pánom. Zlakli sa a súvli. Preto sa mňa utočilo.
Dobre, máme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Ahojte, chlapci, Robert z Komárna. Pozdravujem aj Ibiho.
Ahoj.
A dole klobúk pred vami, Ibi. Nevolili ste také elity, ako sme volili my v minulosti, niektorí, nie ja, ako bol Heger, Matovič, Naď, a tak by som mohol pokračovať ďalej. A držím vám palce, ako k celému africkému spoločenstvu, že držíte spolu a máte, no, máte to, čo chcete mať, akože lepší životný štýl, alebo lepší životný štandard. Pozdravujem vás, chlapci, a všetko dobré aj Ibimu do Afriky.
Ďakujeme.
Majte sa.
Ďakujem. Veľmi zlatý. Pozdravujem do Komárna.
Ďakujeme pekne. Za všetkých. Ešte nejaké maily skúsime. Nahradia krajiny Sahelu francúzštinu oficiálnymi jazykmi Mali, Burkina Faso a Nigeru? Vilma sa popýtala.
Už sa stalo. Podľa novej ústavy francúzština už nie je oficiálny jazyk Mali. Je len pracovný jazyk. Takže naše oficiálne jazyky sú naše národné jazyky. Bambara, Songoj, Fulani, aj všetky kmene, čo sú tu, teda, čo západňani nazývajú kmene, sú to normálne akože fungujúce skupiny. Takže všetky tie jazyky sú považované za oficiálne jazyky. A francúzština už není náš oficiálny jazyk, len pracovný.
Mm-hmm. Tuto je dobrá otázka, toto ma celkom zaujalo. Mm. Zdravím ťa, Ibi. Píše Roman. Na Slovensku sa hovorí, kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi byť. Nemrzí ťa, že tí, ktorí sa ti pchali do zadku, ťa neskôr slušne povedané odpísali?
Nie, absolútne ma to nemrzí, lebo naozaj je lepšie mať otvorené oči a vedieť, kto je skutočný priateľ a kto nie. Takto by som falošne bol priateľ, by som bol falošne žil s týmito ľuďmi, naivne si myslia, že sú to skutoční priatelia a popri tom by boli kedykoľvek mi pichnúť nož do chrbta. Muselo prísť to, tento pád, aby som pochopil, že kto skutočne je priateľ, alebo nie. Aj tí nesklamali len mňa, aj veľa Slovákov. Tak ako sa zorientovali, ak sa pchali systému do zadku a vlastne je len preto, aby sa mali dobre, aby ďalej mali robotu, aby mohli fungovať médiá a tak ďalej. Tak ja som si vybral, ja som človek ľudu a myslím, ja to myslím dobre, ako je prosedie, čo není dobre pre slovenský národ, to není dobre aj pre mňa a tým pádom to cestou nejdem. Ja idem, cestou je väčšina Slovákov ide. Nech sú tento systém, nech sú tento štýl vládnutia, neboli spokojní, tak som nebol spokojný ani ja, lebo ten dôvod je ten istý. Ale tí, ktorí ma sklamali, končia v koše histórii, samozrejme. Národ si bude pamätať ako vlasy zrastovia, ako ľudia, ktorí boli falošní, ktorí len hrali divadlo, ktorí vôbec nestali za to. Vôbec neľutujem. Všetko je tak, ako má byť.
Úplne posledná otázka. Kedy ťa uvidíme na Slovensku?
No, pripravujem, hovorím sa, že človek mení, pán Boh mení. Ja mám naozaj akože veľa fanúšikov a priateľov na Slovensku. Ja dostávam a keď vzdielam nejaké video, moje posledné vzdielanie video na Facebooku mal 500 tisíc pozretí, samozrejme. A ide o to vlastne, že natoľko ešte toľko ľudí sa o mňa zaujíma a bolo by to odo mňa nefér, neprísť ako pamätník, ako naozaj, ako spomienka, ako zabávať za svojimi ľuďmi, ktorí ma skutočne majú radi. Verím tomu, že keď prídem, naplňam opäť tý kultúru ako tie námestek. Určite verím tomu, len sa musím dokladne pripraviť a normálne vedieť, čo konkrétne chcem ponúknuť svojim fanúšikom a priateľom. Lebo taká nostalgia je, lebo tí ľudia na mňa vyrastali, na moje pesničky ako Idio, Černá Bača, Mama Kami a tak ďalej, tak bolo by dobre, keby som prišiel. Dokonca tá mladá generácia, ktorá ma nezažila, ktorá ma vidí len na Facebooku, na internete, proste na YouTube, by boli radi, keby konečne poznali osobne toho Idio. Samozrejme, verím tomu, že fanúšikovia sa na mňa tešia a pripravím sa a určite prídem. A prídem domov, lebo som aj Slovák.
Tak, ja potom ťa privítame aj v štúdiu Juch. Našim dnešným hostom bol Ibrahim Majga, priamo z Mali telefonujúci. Pozdravujeme do Afriky a ďakujeme, že si si na náš našiel čas.
Ďakujem a pozdravujem vás na Slovensku. Prajem vám len to najlepšie. Aby sa vám darilo, aby ste boli zdraví, aby už nebolo to teplo. Hej, lebo my nie sme to stvorení. A milujem vás a mám rád. A milujem Slovensku.
Príď v zime, bude tu mínus, tak potom si to uvieš.
Dobre, ďakujeme. Pekný, pekný deň a hodne šťastia hlavne.
A veľa šťastia, pozdravujeme. Pekný deň, ahoj.
Ahoj, ďakujem, pekný deň, Adrian. Ahoj, ahoj, obom, ahoj.
Toľko teda Ibrahim Majga, je čas sa rozlúčiť, končí sa dnešné dopoludne na Infovojne. Zajtra sa môžete tešiť na ďalšieho zaujímavého hostia, ktorým bude pán profesor Jan Šaf.
Budeme sa baviť s ním o tom, či potomkovia Chazarov sa chystajú žiť na Ukrajine.
Napríklad.
Čo? Taká fajná téma, o zlatú mrežu zase.
Áno, toto vlastne odo mňa chcel poslúchať, aby som položil tú otázku Šafinovi. A ja som vedel, že keď to položím tú otázku, tak tam nebudeme ešte ďalšiu hodinu, ale minimálne do večera do 9, pretože tých informácií, ktoré má Jan Šafín, je naozaj veľmi veľa. Preto sme sa rozhodli, že to spravíme týmto spôsobom, teda spravíme reláciu s pánom profesorom Šafínom. Ja vám ďakujem za pozornosť, Noro, tebe za spoluprácu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Takisto ďakujem a poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.